Jo?
Ale ich habe das hier.
Nein, nein. Διάβαζα ένα βιβλίο, πολύ απλό βιβλίο, ενός απλού ανθρώπου και το έγραφε τόσο λιτά. Κάτι για τους μακαρισμούς του Χριστού μας που τους είχε κάνει στο όρος. Όπως ονομάστηκε το όρος των μακαρισμών. Και έγραφε αυτός ο παππούλης ότι ένας από τους μακαρισμούς του Χριστού μας είναι και αυτός που χαρά μας δίδει, όλοι βέβαια, και μας φοβίζει. Και είναι ο εξής: μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Έτσι τα είπε ο Χριστός μας, αυτολεξή. Και έτσι γράφει σαν πρωτοτύπος από όλους τους Αποστόλους στο Άγιον Ευαγγέλιο. Είναι μακαριστοί αυτοί που είναι καθαροί στην καρδιά, γιατί αυτοί θα ειδούν τον Θεό. Και αμέσως έκανε το σχολιασμό του με την απλότητα που τον χαρακτηρίζει και είπε: όντως, είναι μακάρι και τρισμακάρι αυτοί που είναι καθαροί στην καρδία, διότι αυτοί θα δουν τον Θεό και σε αυτήν τη ζωή και στην άλλη ζωή. Όμως, οι ακάθαρτοι στην καρδία δεν θα δουν ποτέ τον Θεό. Το αντίθετο. Με το να μακαρίζει τους καθαρούς στην καρδία, επειδή αυτοί θα δουν τον Θεό, εξυπακούεται λογικά, αλλά και εμπειρικά, ότι η ακάθαρτη την καρδία δεν θα δουν τον Θεό ποτέ. Ούτε σε αυτή τη ζωή, ούτε και στην άλλη τη ζωή. Αυτός είναι ο λόγος ο τρομερός. Ο πρώτος είναι πανηγυρικός, χαρμόσυνος, αναστάσιμος, παρηγορητικός. Αλλά έρχεται και η ίδια η εμπειρία στη συνέχεια της ζωής, ανά τους αιώνας, σε τόσους επιτυχημένους και σε τόσους αποτυχημένους. Και λέμε ο καθένας τον εαυτό του ότι κάπου θα είμαστε και εμείς. Έτσι δεν είναι, σε κάποια κατηγορία. Κάνουμε τον αγώνα να είμαστε στους μακαρίους. Να είμαστε σε αυτούς που θα ακούσουμε αυτόν τον μακαρισμό του Χριστού μας, ότι καθαρίσαμε την καρδιά μας για να ειδούμε τον Θεό. Δηλαδή η καρδιά βλέπει. Για να μακαρίζει ο Χριστός αυτός που έχει καθαρή καρδιά, δεν μακαρίζει αυτός που έχει ωραίο μάτι, σωματικό ή μάτι. Δεν μακαρίζει αυτός που είναι ψηλός, κοντός, όμορφος, άσχημος, μορφωμένος, αμόρφωτος, υγιής, ασθενής, πλούσιος, άσχημος. Αυτός που έχει καθαρή καρδία μακαρίζεται από τον Χριστό με τον πιο δυνατό μακαρισμό, ότι αυτός θα ειδεί τον Θεό, φυσικά στη Βασιλεία των Ουρανών. Η δε όρασης, η θεοόρασης, η Χριστοόρασης, όπως είπαν οι πατέρες, ξεκινάει από αυτήν τη ζωή. Αμέσως όμως έρχεται η εμπειρία των πατέρων, διότι ο κάθε γέροντας που διαβάζουμε στα βιβλία, επειδή ήταν πολύ ταπεινός, έλεγε ότι αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει σε μένα. Και ήταν αληθινά, μέχρι να σημείο ήταν αληθινό. Ότι εγώ, λέει, είμαι ακάθαρτος στην καρδία. Ο Θεός μακαρίζει τους καθαρούς στην καρδία, πολύ ωραία. Και έτσι είναι αληθινό. Ποιοι είναι οι καθαροί την καρδία? Εγώ, λέει, δεν είναι. Ο άλλος δεν είναι, ο άλλος δεν είναι. Κάποιοι είναι, πολύ ωραία. Εγώ που δεν είμαι, τι θα γίνει με μένα που δεν είμαι. Μέχρι να γίνω, και αν γίνω. Πάντως μέχρι τώρα λέει δεν είμαι. Εγώ δεν θα δω τον Θεό σύμφωνα με το λόγο του Ευαγγελίου. Και αν πεθάνω και δεν καθαριστώ, δεν θα δω ποτέ τον Θεό σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου. Τι κάνουμε, με τι ασχολούμαι εδώ επί της γης, ποιο είναι το αντικείμενό μας, γιατί ο Χριστός δεν είπε αυτά τα λόγια για να τα γράψουν τα βιβλία, να τα σχολιάσουν κάποιοι πατέρες θεολόγοι, να τα διαβάσουν άλλοι, να τα μάθουμε εμείς, να τα λέμε στον εαυτό μας και στους άλλους. Αυτό είναι λάθος. Είναι προτεσταντισμός αυτό το πράγμα. Τα λόγια του Ευαγγέλιου είναι αποκαλύψεις που έχουν σχέση με σωτηρία ψυχής, με φωτισμό ψυχής, με αγιασμό ψυχής, με θέωση ψυχής, με εισδοχή, με είσοδο της ψυχής στη βασιλεία των ουρανών, αιώνιος κοντά στον Χριστό. Γι' αυτό αυτά τα λόγια είναι αποκεκαλυμμένα λόγια. Μας αποκαλύπτουν την αυτοαλήθεια. Και έτσι λοιπόν άρχισαν οι ίδιοι οι πατέρες να οργώνουν, όπως είπαμε και άλλες φορές, μία-μία τις εντολές του Ευαγγελίου και να λέγουν ότι αυτός ο λόγος είναι για μένα. Ο Χριστός μακαρίζει τους καθαρούς στην καρδία, αλλά εγώ ακόμη ως ακάθαρτος στην καρδία δεν είμαι σε θέση να δω τον Κύριο βάσει της γνώμης του Κυρίου. Δεν είναι γνώμες ανθρώπων αυτές. Και άρχισαν οι πιο καθαροί πατέρες, οι πιο φωτισμένοι πατέρες να σχολιάζουν και να γράφουν με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος τι σημαίνει αυτός ο μακαρισμός. Ποιος είναι ο καθαρός, ποιος είναι ο ακάθαρτος, ποιος είναι ο πολύ καθαρός, ποιος είναι ο λίγο καθαρός, ποιος είναι ο καθόλου ακαθαρός και για ποιο λόγο είναι. Επειδή το λέμε εμείς, επειδή το νομίζουμε εμείς, επειδή. Πώς θα είμαστε σίγουροι ότι αυτό το πράγμα ισχύει από πλευράς Κυρίου. Δηλαδή θέλουμε έναν λόγο αυθεντικό του ουρανού να μας πούν ότι είσαι ακάθαρτος γι' αυτό και γι' αυτόν το λόγο. Ωραία. Και πρέπει να κάνεις αυτά και αυτά για να καθαριστείς. Να, βλογημένο, εντάξει. Το κάνουμε, δεν το κάνουμε, αυτό είναι δική μας υπόθεση.
Συγγνώμη, να φέρω ένα νεράκι.
Όχι, όχι, έχω κρυώσει, δεν θα με βοηθήσω. Και έτσι οι πατέρες μας σχολιάσανε και εμβαθύνανε, σκάψανε, όπως είπα, αυτό το λόγο στο μυαλό τους, στη ζωή τους, στη συνείδησή τους. Συμβολεύτηκαν τόσους πατέρες μια ολόκληρη ζωή, μελετήσαν τα κείμενα και ξανά τα μελετήσανε. Κάναν αυτοκριτική, κάναν αυτοέλεγχο, κάναν αυτομιμψία. Κάναν αυτή την έρευνα σε βάθος του εαυτού του για να δούνε σε τι βαθμό είναι ακάθαρτοι. Το ότι είμαστε, είμαστε. Δεν το αφισβητεί κανείς, σαν να λέμε ότι είμαστε αναμάρτητοι. Όχι, αυτό είναι πιο μεγάλη, όχι σαν ψέμα, πιο μεγάλη προσφυγία. Το ότι είμαστε αμαρτωλοί είναι το φυσιολογικό. Είμαστε αμαρτωλοί. Πολύ ωραία, δεν το αφισβητεί κανείς. Σε τι βαθμό. Αυτό δεν θα το πούμε με ευθύνη. Το ότι είμαστε, είμαστε. Σε τι βαθμό είμαστε αμαρτωλοί, δεν μπορούμε να το πούμε με ευθύνη. Θέλουμε κάποιον άλλον νου να μας πει σε αυτό τον βαθμό είσαι αμαρτωλός και αυτά πρέπει να κάνεις για να φτάσεις πάλι σε εκείνη τη βάση. Γράψαμε ένα διαγώνισμα. Τι βαθμό πήραμε? Λέει, πήραμε κάτω από τη βάση. Περίπου. Κάτω από τη βάση. Περίπου. Άλλο 9 και άλλο 2 και άλλο 1. Δηλαδή υπάρχει μια απόσταση. Θέλουμε κατά προσέγγιση να γνωρίζουμε για να προχωρήσουμε στην υπόλοιπη έτσι η πορεία μας με σιγουριά και με ασφάλεια. Και όχι εικονικά να θέλουμε να βάζουμε δικούς μας βαθμούς μεγεθυμένους και παραποιημένους και πλαστούς. Και έτσι λοιπόν οι πατέρες έσκαψαν στον εαυτό τους σε βάθος, κουράστηκαν, ταλαιπωρήθηκαν και τα έγραψαν με πόνο καρδιάς σαν εξομολογήσεις, σαν καταθέσεις ψυχής, αυτά τα που διαβάζουμε στα κείμενά τους, ότι τελικά κατέληξαν την κατακλείδα, θα σας πω, καθαρός στην καρδία είναι ο απειλαγμένος εξ όλων των παθών ψυχής και σώματος. Ο απαθής. Ο απαθής είναι ο καθαρός. Τελεία και παύλα. Έτσι κατέληξαν. Οπότε ξεκίνησαν πάλι άλλα θέματα. Ποιο είναι το πάθος, ποια είναι τα πάθη, η ιεράρχηση των παθών, αποκλίσεις εκ των παθών, υπερβολές και ελλείψεις εκ των παθών. Να πάρω ένα πάθος, ας πούμε. Τον φόβο, τον αγνό φόβο του Κυρίου, παράδειγμα. Αυτός είναι μια ρητή που διχαρίζει το Άγιο Πνεύμα, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Έτσι ξεκινούν οι ψαλμοί. Και όλα τα κείμενα ότι ο φόβος, ο αγνός του Κυρίου δεν είναι ο κοσμικός ανθρώπινος φόβος, είναι χάρισμα Αγίου Πνεύματος. Όταν έχω έλλειψη αυτού του αγνού θείου φόβου, θα είμαι δειλός. Θα είμαι δειλός. Ανοίγω την Ιερά Αποκάλυψη στο τέλος και λέγεται ο Χριστός. Έξω η δειλή. Έξω στην αυλή. Όχι, έξω το παραδείσου λέει. Α, έξω το παραδείσου, βεβαίως. Οι λέξεις έξω, το γράφει το Ευαγγέλιο μέσα στην Αποκάλυψη. Έξω η δειλή λέγει ο Θεός. Με έμφαση. Θα λέγαμε με δύναμη, με θυμό θα λέγαμε. Ο Θεός βέβαια δεν κάνει έτσι, αλλά πώς στην δική μας έτσι νόηση φαντάζεται αυτός ο λόγος. Έξω η δειλή. Δεν λέγει έξω η αμαρτωλή, η πόρνη, η βλάσφημη, η μάγη. Λέει τη λέξη έξω η δειλή. Επομένως είμαι δειλός, είμαι δειλός. Γιατί είμαι δειλός, εγώ θα το καταλάβω γιατί είμαι δειλός. Γιατί όταν ήρθε η ώρα να ομολογήσω Χριστό και να πάρω ευθύνη, τράπηκα. Τράπηκα επειδή φοβήθηκα την θέση μου, φοβήθηκα τη ζωή μου, φοβήθηκα την εξουσία μου, φοβήθηκα την ιδιότητά μου, φοβήθηκα. Τι ψεύτηκα είναι αυτό, δεν είναι. Φοβήθηκα να ομολογήσω Χριστό. Η δειλία σε συγκεκριμένες ενέργειες φαίνονται. Στις άλλες φορές δεν υπάρχει λόγος ομολογίας. Όταν χρειάζεται να ομολογήσουμε, πρέπει να είμαστε θαραλέ, γιατί η τόλμη, το θάρρος, η ανδρεία είναι χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος σε προσθήκη του αγνού θείου φόβου. Μετά ανεβαίνουμε στα χαρίσματα. Κανείς είναι θαραλέος, είναι δυνατός, είναι απτόητος. Λοιπόν, η έλλειψη είναι να είμαι δειλός και μεσαία κατάσταση να είμαι θρασίδειλος. Αυτό το χρησιμοποιούν και οι ψυχολόγοι, λέει, είσαι θρασίδειλος. Ωραίες είναι οι λέξεις, αλλά στην πράξη τώρα καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, βιωματικά, πότε είσαι θρασίδειλος και πότε είσαι σκέτος δειλός και πότε είσαι καθαρά θαραλέος. Είναι έννοιες που κανείς πρέπει να σκάψει, να βαθύνει στον εαυτό του, να δει σε ποιες ενέργειες ή λογισμούς προσωπικούς με τους άλλους είναι έτσι ή αλλιώς. Λοιπόν, η έλλειψη, η υπερβολή του πάθους είναι να με ανεδείς. Δεν φοβάμαι κανέναν, λέει. Όχι πως είναι δεν υπολογίζει κανέναν. Είναι καταφρονητής των πάντων, γι' αυτό δεν φοβάται κανέναν. Όχι από αγνό φόβο Θεού, δεν υπολογίζω κανέναν. Καλά έλεγαν σε κάποιον φάκελο. Κοίταξε τι σου λένε, λέει, όλοι αυτοί. Εσύ δεν φοβάσαι κανέναν. Δεν ντροπιάζεις καθόλου. Δεν ερετριάζεις. Δεν κοκκινίζεις καθόλου. Δεν έχεις ευγένεια. Δεν έχεις φιλότιμο. Τίποτα δεν έχεις μέσα σου. Τα παλιόσκυλα θα ακούω εγώ αυτός. Έτσι τους είπε στους πατέρες. Του τα παλιόσκυλα. Τα ψωριασμένα παλιόσκυλα θα ακούω αυτό. Τα ψωραλέα, λέει. Α, έτσι. Τέτοια γνώμη έχεις για τους άλλους. Α, γι' αυτό εσύ κινείσαι τόσο άνετα. Αφού τα ισοπαίδωσες όλους, τους καταφρόνησες, τους διέγραψες όλους, όχι στα παλιά παπούτσια. Τώρα δεν φοράμε και για πολλά παπούτσια. Πάρε τώρα αυτά. Είναι η ανέδεια, η αδιαντροπία, η αθειοφοβία, ο αθειόφοβος. Φτάνουμε από το να μην φοβούμεθα τον άνθρωπο, τον υπεύθυνο άνθρωπο, τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, τη γυναίκα μου, το παιδί μου, τον αδελφό μου, τον παππού μου, τη γιαγιά μου, καθώς ποιους συγγενείς έχει. Τα αγαπημένα πρόσωπα. Όταν δεν τους υπολογίζω σιγά σιγά, επειδή είναι αυτά ιερά και αγιασμένα πρόσωπα, αφού μας φέραν στο ίδιο οι φυσικοί γονείς. Μετά πάμε στα ιερά πρόσωπα. Τους πνευματικούς, τους αναδόχους, τους Αγίους, την Παναγία, τον Χριστό. Και έτσι καταντά ο άνθρωπος καταλήγει να γίνεται αθειόφοβος. Και επειδή είναι αθειόφοβος, νομίζω ότι κινείται άνετα. Είναι λοιπόν οι επιρβολές και οι ελλείψεις ενός πάθους. Το ίδιο συμβαίνει σε κάθε πάθος. Έχουμε τις υπερβολές και τις ελλείψεις. Δηλαδή, είτε δεξιά υπερβολές, είτε αριστερά ελλείψεις του κάθε πάθους. Αυτές είναι τέχνες του διαβόλου. Στην αρχή μας πολεμάει εξευωνήμων με τις αμαρτίες, στην πράξη. Εάν αποτύχει, θα μας πάει στα δεξιά, ώστε από εκεί να κερδίσει και από τα δεξιά κερδίζει περισσότερο. Και έτσι λοιπόν οι πατέρες έσκαψαν σε βάθος για να δούνε τι σημαίνει λογισμός πονηρός, τι σημαίνει πάθος, το οποίο φωλιάζει στην καρδιά, γιατί το πάθος έχει κέντρο και έδρα την καρδιά. Δεν έχει κάποιο κύτταρο. Και όταν λέμε καρδιά, εννοούμε όχι την φυσική καρδιά, εννοούμε την ψυχή. Γι' αυτό στην πατερική γραμματεία, στην θεολογία μας, αυτές οι τρεις λέξεις είναι το ίδιο πράγμα. Είτε πούμε ψυχή, είτε πούμε καρδιά, είτε πούμε πνεύμα, εννοούμε το ίδιο στην θεολογία μας. Στο σώμα μας θα έχουμε μια σωματική καρδιά. Φανταστείτε τώρα ένας, έχω γνωρίσει άνθρωπο, που έκανε μεταμόσχευση καρδίας, ολόκληρη. Και εκεί μάλιστα είχε μια γουρουνίσια καρδιά. Φωνεζό, και έπιασε η καρδιά, τέλος πάντων. Λοιπόν, λέγει σε κάποιον άνθρωπο, λέει, μακάρι η καθαρή τη καρδιά. Για ποια καρδιά λέει? Για αυτή που είχα? Πάει αυτή. Ή για αυτή που έχω? Τώρα τι θα γίνει? Ένας άνθρωπος με ένα αντικείμενο ζώδες. Γι' αυτό λέει είμαι χειρόδης τύπος, ε. Όχι, αυτός ήταν και λιγάκι ισορροπημένος τύπος, δεν είναι? Και ήταν πολύ τεταπείνωμένος, λέει, ας πούμε, που κατήντεσα, λέει, και μάθα να έχω αγρίου χείρου, όχι μέρου. Γιατί έτσι έπρεπε να γίνει, πέτυχε. Λίγα χρόνια έτσι απέθανε. Αλλά στο διάστημα αυτό, λοιπόν, όταν λέει η καθαρή τη καρδία και είναι μακάρι για τη δικιά μου την γουρουνίσια καρδιά, την φυσική, την προηγούμενη, την ανθρώπινη, ή μήπως κάποια άλλα καρδιά? Για ποια καρδιά ο Χριστός μακαρίζει? Όπως λέγει, το φως του ανθρώπου είναι η οφθαλμή του. Και οι τυφλοί, μα μιλάμε για πολλούς τυφλούς, άνω τους αιώνας. Θεέ μου, σε αυτούς δεν απευθύνεσαι? Για ποιον οφθαλμό εννοείς? Τον μέσα. Α, όχι τον έξω. Όχι τον έξω. Όπως κυρίως άνθρωπος μιλάει από μέσα. Η πιο μεγάλη μας φωνή είναι η εσωτερική, όχι η εξωτερική. Έτσι δεν είναι? Βλέπετε, οι μεγάλοι πατέρες στις μεγάλες προσευχές γονατίσανε, βάλαν το κεφάλι κάτω, γίναν ένα με τη γη. Αυτό λέγεται προσευχή πριν ειδών, έτσι δεν είναι? Κάτω. Χαλί που λέμε. Και άρχισαν από μέσα να μου γκρίζουνε. Ε? Σιωπηλά, δεν ακούγεται τίποτα τώρα. Έτσι δεν είναι? Και να σύεται όλος ο ουρανός. Σεισμός 1000 ρίχτερ. Με την προσευχή. Αυτό είναι προσευχή. Και να σύεται ο ουρανός, όχι η γη. Ο ουρανός. Και να δονείται ο ουρανός. Αυτό είναι προσευχή. Και αφού δονείται ο ουρανός, όλα εκεί πάνω κουνιούνται, χορπίδουν. Δηλαδή η προσευχή. Από πονεμένη καρδία, από απεγνωσμένη καρδία, από πιστή καρδία. Γιατί ο άπιστος δεν έχει διάθεση να προσευχηθεί. Και τι προσευχή θα κάνει? Αυτό σημαίνει προσευχή. Μάλλον εκεί τίνουμε να φτάσουμε. Και οι μεγάλοι πατέρες τέτοιες προσευχές κάνουν. Όταν ήρθε η ώρα ο προφήτης Ηλίας, λόγω χάρη, να ξεκλειδώσει τον ουρανό, και του λέγαν, τον κλείδωσες με πόσες κλειδαριές τον κλείδωσες τον ουρανό? 3,5 χρόνια είχε να βρέξει. Μπείτε στα γόνα. Τα σύννεφα είχαν εξαφανιστεί. Βλέπαν τον Ηλία και φεύγαν. Τα σύννεφα. Πω. Τι να κάνει και ο ίδιος ο Θεός που τον έκανε, ας πούμε, τον εισάκουσε. Και όταν ήρθε η ώρα να ξεκλειδώσει τον ουρανό ο προφήτης Ηλίας, γονάτισε, έβαλε το κεφάλι του στα γόνατά του, σχημάτισε κύκλο. Και χωρίς να προσεύχεται καθόλου εξωτερικά, χωρίς να κοιμηθεί καθόλου, άρχισε να κινεί τον ουρανό, τον πνευματικό ουρανό, και να δέεται από μέσα ενδόμηχα και να σύεται ο άνθρωπος, η ψυχή του. Δηλαδή τέτοια προσευχή πρέπει να κάνει κανείς σε αυτό το μέγεθος για να ακουστεί από τον ουρανό. Γιατί ο ουρανός δεν θα ακουστεί. Δεν θα ακούσει την προσευχή. Κύριε Σου Χριστέλεσόμ, Κύριε Σου Χριστέλεσόμ, Κύριε Σου Χριστέλεσόμ. Μα αφού εννοείται την προσευχή συγχρόνω σκέφτεσαι και άλλα πράγματα. Φυσικά προσεύχομαι. Αλλά σκέφτομαι και άλλα πράγματα. Τι να κάνουμε, εκεί είμαστε. Αλλά μέχρι να φτάσουμε να το λέμε πιο απλή, πιο καθαρή, πιο άνετη, θέλουμε λίγη δουλειά. Λοιπόν, προσευχόμαστε και μετεωριζόμαστε, διότι ακόμη υπάρχει πολύ υλικό βρώμικο μέσα στην καρδιά, αποθηκευμένο όλα τα χρόνια μας. Και οι πατέρες θέλησαν να τα ιεραρχήσουν τα πράγματα και να πούνε. Το ότι είμαστε αμαρτωλοί, είμαστε. Το ότι είμαστε εμπαθείς και πονηροί, είμαστε. Να τα ιεραρχήσουμε αυστηρά όμως και κατά αύξοντα αριθμό. Ποιο είναι το πρώτο μου πάθος, ο πρώτος μου λογισμός? Γιατί από εκείνο πρέπει να ξεκινήσω. Αυτό είναι η μάνα που τρέφει και τα άλλα πάθη. Ο κάθε ένας έχει κάποιο πάθος ιεραρχικά πρώτο. Ξέρετε, γίνομαι αντιληπτός. Ο κάθε ένας ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του, την ψυχοσύνθεσή του, γιατί όλοι είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες, έτσι δεν είναι? Όπως μεγαλώσαμε, ο κάθε ένας έχει από όλα τα πάθη του, όσα έχει, ένα που είναι το πρώτο, το ομολογεί ο ίδιος, είναι προσωπικό το θέμα. Και γιατί είναι το πρώτο? Γιατί λέει, σε όλη μου τη ζωή αυτό είναι που με ρίχνει πιο πολλές φορές Από όλα τα υπόλοιπα, δεν είναι. Με ρίχνει συνέχεια, λόγω χάρη. Άρα αυτό είναι. Ο άλλος έχει κάποιο άλλο, έχει κάποιο άλλο, έχει το ίδιο, αλλά έχει παραπλήσιο. Κάποιος πρέπει να έχει το πρώτο πάθος. Όταν αυτό το εντοπίσουμε ότι είναι το υπαριθμόν ένα, λέγουν οι πατέρες, ο Θεός θέλει να ξεκινήσεις από αυτό. Καθώς το μειώνεις, καθώς το χτυπάς, είτε το πιστεύεις είτε όχι, μειώνονται και τα άλλα αυτομάτως. Καθώς χτυπάς τον κορμό του δέντρου, τον κεντρικό κορμό, όλα τα κλαδάκια του κορμού σύονται. Καταλαβαίνω πως θα πέσουν όλα μαζί. Δεν χρειάζεται να τα κόβεις ένα-ένα-ένα-ένα. Αφού χτυπάς το κεντρικό, δεν είναι, όλα τα άλλα και στηρίζονται, δεν είναι. Έπεσε ένα χοντρό κολονάρι, όλα τα μικρούτσικα έπεσαν μαζί, χάθηκαν. Άρα λοιπόν είναι πολύ πρακτικό και έξυπνο να χτυπήσει κανείς το κεντρικό κορμό, τη σποδηλική στήλη του κάθε πάθους, αφού σαν αυτοκριτική και σαν αυτό, έτσι, αυτογνωσία και αυτομυψία του καταλάβει και αρχίζει και θεραπεύει τον εαυτό του. Ένας γέροντας, παίρνοντας από τις μυθολογίες του Ηρακλέως, είπε ότι η κόπρος του Αυγίου, θυμάστε εκεί πέρα που είχε εκείνος ο βασιλιάς τους κοπρώνες εκεί πέρα και έβαλε τους ποταμούς και περάσα μέσα από τους κόπρους και τους καθάρισε. Λοιπόν, έτσι μπορεί να γίνει η καρδία του ανθρώπου και να έχει αποθηκευμένα, συσσωρευμένα και πεπιεσμένα τόνους παθών. Όχι απλώς αφράτα-αφράτα σαν το βαμπάκι, αλλά πολύ πεπιεσμένα, για να πάρει πολλά, πολλά πάθη. Η καρδιά είναι τόσο μεγάλη, παίρνει τόσους πολλούς τόνους, όσο μεγάλη είναι. Πόσο μεγάλη η καρδιά είναι? Είναι η καρδιά τόσο μεγάλη που χωράει όλη τη βασιλεία των ουρανών. Πω, πω. Όταν είπε η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, εννοεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πόση χάρη, όση χάρη. Ο άνθρωπος είναι έτσι δεκτικός που να χωράει πολύ χάρη, πάρα πολύ χάρη. Η Παναγία μας, όλη τη χάρη. Μα είναι άνθρωπος, φυσικά δεν είναι Θεός, αλλά έχει όλη τη χάρη. Άρα όλη η χάρη είναι σε όλη την ψυχή της και σε όλο το σώμα της. Πώς είναι δεκτικός ο άνθρωπος? Όλοι είμαστε εξίσου δεκτικοί, δεν υπάρχει διαφορά στο πλάσιμο. Όλοι έχουμε ψυχή και σώμα. Όλες οι ψυχές είναι δεκτικές να δεχθούν όλη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ανεξάρτητα τι θα δεχθούν και πόσο. Μια σταγόνα, δύο σταγόνα, τρεις σταγόνες, ένα γραμμάριο, μισό κιλό, πέντε τόνους, τόνους, ό,τι δεχτεί ο καθένας. Αλλά η ψυχή είναι δεκτική να δεχθεί όλη την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Μας έκανε ομοιομόρφος, ισομεγέθης. Το σκεύος δεκτικό του χώρου μας, έτσι δεν είναι, είναι να χωράει αυτό το τάγκι της ψυχής μας όλη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και όπου φτάσει ο καθένας. Και έτσι λοιπόν δεν μπορεί να κατηγορήσει και να ζηλεύει κανείς και να λέει αυτός έχει, έχει με προσωπικό αγώνα, με το σπαθί του. Δεν την κλέβει κανείς τη χάρη, ούτε την αγοράζει. Ούτε την παρακαλεί, θα καταβάλεις κόπο. Και ξέρετε τι κόπο? Θα καταβάλει κανείς αίμα καρδίας. Ένα κιλό αίμα καρδίας ίσον ένα γραμμάριο χάριτος Αγίου Πνεύματος. Πολύ ακριβώς είμαι, φαρμακείο καθαρό. Έτσι είναι. Δηλαδή η χάρις είναι ακριβή. Και είναι ακόμη πιο ακριβή τώρα. Κάνουμε τόσο κόπο να πάρουμε λίγο χάρη. Τόσο κόπο, χρόνια. Και μπορεί με έναν λογισμό να τη χάσουμε όλη τη χάρη. Πω, 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 πω. Όσο κουράζεται κανείς να την αποκτήσει, τόσο εύκολα μπορεί να φύγει. Με έναν λογισμό. Αλλά τι είδος λογισμό? Απολύτως εγκαταθέσεως έως φορικής υπερηφανίας. Εγώ τα απέκτησα με το σπαθί μου, εγώ αξίζω. Καλά, εσύ αξίζεις. Γιατί το λες τώρα ότι αξίζεις? Τι θέλεις να πας, πού το πας? Εγώ αξίζω, αλλά δεν αξίζει κανένας άλλος. Α, έτσι, την έχασες τη χάρη. Μέχρι να πεις την πρόταση «εγώ αξίζω», πριν καταλήξεις «αξίζω», η χάρη σε έγινε άφαντος. Ωραία τώρα. Να καυγάσαι με κούφιος. Δοχεία. Τενικές αδιανός. Ήταν ένας τενικές γεμάτος μέλι. Λέει, ξέρετε, έχω ένα τενικέ γεμάτο μέλι 25 κιλά. Φουλ γεμάτος. Πολύ δυνατόν το μέλι, πιπιεσμένο. Το είπε κανείς με περηφάνεια και ξαφνικά το ζυγεί. Μα δεν έχει καθόλου αυτό πάνω. Πού πήγε, λέει, το σκεύασε αυτό? Μα ήταν προηγουμένως γεμάτο, ακριβώς. Το άδειασες. Το άδειασα με το λόγο σου. Ώστε ο λόγος μου έχει τέτοια δύναμη να κάνει τέτοια θαύματα μέσα μου και μάλιστα θαύματα που δεν τα θέλω. Μα όπως με το λόγο σου τον άδειασες, πρόσεξε, μην απελπίζεσαι. Με το λόγο σου πάει το ξαναγεμίζεις. Τώρα επανέρχεται κανείς, δεν απελπίζεται. Δεν θέλει, φαίνεται, πάρα πολύ κόπο. Θέλει κόπο για να αποκτήσουμε τη χάρη, αλλά πολλές φορές ο ίδιος ο λογισμός της καρδίας, σαν συγκατάθεση, με πολύ υπερηφάνεια, εγωστική, δαιμονική, ασφορική υπερηφάνεια, όπως είπαν οι πατέρες, μπορεί να φυγαδεύσουμε τον αγαθό μας παράκλητο και να μείνουμε μόνο με το σχέδιο αδιανό. Κύμβαλο αλαλάζων. Τενεκές ξεγάρματος που κάνει και γκράζ έναν ήχο άσχημος, δεν είναι? Και νομίζω πως ήταν, ας πούμε, ένα θησαυροφυλάκι που έχει μέσα μαργαριτάρια. Ίσως να ήταν, ίσως να είχε, αλλά αυτή τη στιγμή όμως είναι κύμβαλο αλλάζων. Δηλαδή κάνει ένα ήχο διότι είναι αδιανό. Από μέσα είναι αδιανό. Γιατί ο θησαυρός είναι μέσα, δεν είναι έξω. Και έτσι λοιπόν οι πατέρες έσκαψαν πολύ για να ιεραρχήσουν τα πάθη τους και να τα θεραπεύσουν ένα-ένα, διότι αυτό σημαίνει ο καθαρός στην καρδία. Όταν το σώμα λερωθεί, ανακατεύθηκαμε τις λάσπες, κτίσαμε, κάναμε, με τα ξυλουργία, με τα πριονίδια, πληθήκαμε, καθαριστήκαμε. Τα ρούχα μας λερωθήκαν, τα βάλαμε στο πλυντήριο, πληθήκαν, καθαρά είναι, δεν είναι? Πώς καθαρίζει το σώμα? Όταν πλύνεται, πολύ ωραία. Πώς καθαρίζεται και η ψυχή? Ομοίως, όταν πλύνεται. Και πώς πλύνεται η ψυχή? Η ψυχή καθαρίζεται από το δέρμα και κάτω. Από το δέρμα και πάνω είναι το σώμα, το σκέτο σώμα. Αλλά η ψυχή θα καθαριστεί από το δέρμα και μέσα. Οπότε θέλει ένα άλλο υγρό που είναι συνθεμένο με δύο υγρά. Το αίμα του Χριστού και τα δάκρυα της μετανοίας. Αυτό καθαρίζει από το δέρμα και κάτω. Μέχρι να φτάσει στο βάθος, βάθος της ψυχής. Το τελευταίο πάθος που θα αφαιρεθεί είναι η υπερηφάνεια. Και το πρώτο πάθος που πρέπει να αφαιρεθεί είναι ο σαρκικός πονηρός λογισμός, η ειδονή, η αγάπη μας για την ειδονή, πάσης μορφής ειδονής, όχι μόνο η σαρκική ειδονή αυτό καθ' αυτό, αλλά κάθε αμαρτία έχει μια ψυχή που λέγεται ειδονή. Λέει ο Φιλάργυρος, βλέπει τα σύννεφα κοκκινοπά έτσι σε μερικές δύσεις ή ανατολές με ανέμους τα λοιπά και λέει πω πω να ήταν αυτά βουνά από θάλασσα, αυτά τα βουνά να ήταν σημαίνει, γεμάτο χρυσάφια να κολυμπούσα. Ο Μέθυσος θέλει να βλέπει τη θάλασσα να είναι όλο ίνος, να κολυμπάει μέσα στον ίνο. Γιατί λέει να είναι από νερό η θάλασσα, γιατί να μην είναι από κρασί? Μέχρι εκεί φτάνει στον παραλογισμό του αυτός που έχει αυτό το πάθος. Δηλαδή είναι δυνατόν να σκέφτονται, ας πούμε, τελείως παράλογα τόσο πολύ, και όμως σιγά σιγά μπαίνουν σε τέτοιο σύνολο λογισμό, εγκλωβίζονται εκεί μέσα και λένε ναι, η θάλασσα είναι από ίνος κατασκευασμένη. Αν είναι δυνατόν. Οπότε κανείς εκτίκεται τα σπρένα, δηλαδή βγαίνει έξω από τον εαυτό του και παραλογίζεται, δηλαδή στο τέλος δαιμονίζεται. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι απλώς ότι δεν είναι λογικά και παραπάλαβα, είναι στο τέλος, δηλαδή χάνει ο άνθρωπος τη φυσική του κίνηση, το φυσικό του φωτισμό και διάκριση και έρχεται μετά το δαιμονικό σκότος. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός μας λέγοντας αυτό το μακαρισμό, μακάρι η καθαρή καρδία, ότι αυτοί το θεόν όψονται, τους δίνει το μεγάλο βραβείο ότι αυτός που θα καθαριστεί θα δει τον Θεό και θα τον βλέπει εσαΐ, δεν θα τον δει μια φορά εδώ στην γη. Φαίνεται ο Θεός κατά διαστήματα. Είναι η στιγμιαία θέα, η ολιγόλεπτη θέα, η συνεχόμενη θέα, η διαρκής θέα, αλλά που έχει πάυση. Διακτής του φωτός. Στη γη, όταν διαβάζουμε στα κείμενα ότι κάποιος είναι τον Χριστό, κάποιος είναι την Παναγία, με αυτή την έννοια. Βλέποντας τον άκτιστο φωτισμό που εχύνεται από το πρόσωπο του Χριστού ή της Παναγίας. Εκεί όμως στον άλλο κόσμο θα είναι αυτή η θέα αιωνία θέα. Και όχι θα είναι αιωνία θέα, αλλά θα έχει μια λογαριθμική επάπειρο πρόοδο θέας. Δηλαδή ο φωτισμός θα αυξάνει, θα αυξάνει, θα αυξάνει, θα αυξάνει και τέλος δεν θα έχει. Είναι όπως πάει ένα ανατήλιο έλωση, λίγο, 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 αυξάνει, αυξάνει, αυξάνει. Και ένας που δεν γνωρίζει να το λέει, τι γίνεται τώρα, ας πούμε, γιατί αυτό φωτίζεται, από πού έρχεται αυτός ο φως, το φωτισμός, από... κάτι θα βγει, κάτι θα γίνει. Ξαφνικά, τα, βγήκε ο δίσκος και ανεβαίνει, 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 ανεβαίνει. Μιλάμε για κάποιον που το βλέπει για πρώτη φορά στη ζωή του, έτσι δεν είναι. Ένας λόγου χάρη τυφλός, που γεννήθηκε τυφλός. Και ξαφνικά στα 20 χρόνια του, θαυματουργικά είδε. Και του λέμε, θα πας τώρα, ας πούμε, στην Χαραυγή, στο Λυκαβιέ, έτσι, στις 4.30, στις 5, να αρχίσει να βλέπει σιγά, 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 σιγά την αλλαγή του φωτός. Πώς το σκότος λίγο, λίγο υποχωρεί. Είναι μεγάλη αυτή η εμπειρία. Έτσι είναι και η θέα του ακτίστου φωτισμού στην ψυχή. Διότι ο Χριστός αυτό που είπε το εφαρμόζει. Ότι ο καθαρός στην καρδία βλέπει και θα βλέπει. Αλλά οι πατέρες αμέσως αμέσως για να ταπεινωθούν και να ασφαλιστούν είπανε να είναι ευλογημένο, έτσι είναι, αλλά εγώ ο ακάθαρτος δεν βλέπω και δεν θα δω. Αλλά δεν απελπίστηκαν. Εμπρός δουλειά, ξεκινήσαν δουλειά. Να καθαρίσουμε τα πάθη της ψυχής και του σώματος. Ξεκινώντας πρώτα από το σώμα. Πρώτα το εξωτερικό, μετά το εσωτερικό. Πρώτα θα πλύνουμε το μπουκαλάκι εξωτερικά που είναι γεμάτο βρωμιά. Έτσι δεν είναι. Έπεισε ένα ωραίο μπουκαλάκι λέει, μέσα σε ένα βόθρο. Το πτέρας πάμε το πήραμε, το πλύνουμε καλά, το μπανιαρίσουμε, το σαπονίσουμε καλά. Γιατί? Γιατί λέει μέσα πρέπει να βάλουμε μύρο. Τώρα η θέα, η σκέψη ότι το μπουκαλάκι έπεισε μέσα σε ένα βόθρο και μέσα θα βάλουμε μύρο, αυτές οι σκέψεις είναι λίγο αντίθετες, έτσι δεν είναι? Από τη μια ιδία στην άλλη ευωδία δεν ταιριάζει. Πρέπει να πληθεί πολύ πολύ καλά το μπουκαλάκι. Φαίνεται αξίζει αυτό το μπουκαλάκι, έτσι δεν είναι? Αφού θα βάλουμε μέσα μύρο. Και από πού θα έρθει το μύρο? Από τον ουρανό. Ακόμη πιο πολύ αξίζει. Άρα δεν είναι και υγιεινό, είναι ουράνιο. Άρα λοιπόν πρέπει να το χρυσώσουμε το μπουκαλάκι. Πρέπει να το κάνουμε γεραία επένδυση. Πολύ καθαρό. Τόσο καθαρό ώστε να καταστεί δεκτικό και άξιο αυτής της ουράνιας λήψεως, του ουρανίου μύρου, της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι λοιπόν το μπουκαλάκι μας, το σκεύος μας, το σκεύος λέγεται σώμα. Το σώμα κρατάει μέσα την ψυχή. Το πολύτιμο της ψυχής είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος που έχει μέσα στην ψυχή. Και το όλο σκεύος που συγκρατεί την ψυχή είναι το σώμα. Γι' αυτό οι πατέρες είπαν θα ξεκινήσουμε από την κάθαρση του σώματος και θα προχωρήσουμε στην κάθαρση της ψυχής. Και η αδολησία της καθάρισης του σώματος μπορεί να κρατήσει χρόνια, ίσως και μια ολόκληρη ζωή. Άλλοι κρατούν λίγο, άλλοι κρατούν πολύ, άλλοι κρατούν πάρα πολύ και άλλοι μια ολόκληρη ζωή. Πάντως κανείς καθαρευόμενος είναι ήδη σωσμένος. Ανεξάρτητα σε τι βαθμό πάθους ή παθών θα φύγει από τη ζωή. Ξεκινώντας τη μετάνοια και την κάθαρση, ήδη είναι στον παράδεισο, εάν πεθάνει στην κατάσταση αυτή. Αλλά αυτό δεν τον φέρνει περηφάνεια, διότι η μετάνοια και η κάθαρση σε φέρνει συνεχώς σε αυτομιψία και σε πολύ ταπείνωση. Όταν έκωσα ένα πολύ μεγάλο γέροντα να λέει στα βαθιά του γεράματα, ή λέει είμαι τόσο αμαρτωλός, επειδή τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά, κατήντιασα να είμαι σκεύος του διαβόλου. Σκεύος του διαβόλου. Λέω κάποιον, γράψω αυτό το πράγμα. Το έγραψα λέει και δεν μπορώ να το πιστέψω. Γράψω το, να το μνημονεύεις. Πότε το είπε και τι είπε. Είμαι λέει τόσο αμαρτωλός που κατήντιασα να είμαι σκεύος του διαβόλου. Εγώ από μέσα μου το απόρριψα, λέω δεν είναι αληθινό. Ο γέροντας το πιστεύει, είναι αληθινό, να ευλογημένο. Τι είδος ταπείνωση είναι αυτή? Αυτό το πράγμα, σαν να σου βάζει ότι θα κολλαστείς και θα είσαι και κάτω και από τα δαιμόνια. Τόσο πολύ δηλαδή, σαν γλώσσα των δαιμόνων. Αλλά αυτό ξέρετε, δεν απελπίζει, διότι ο τρόπος της ασκήσεως και της μετανοίας σου δίνει κρυφή ελπίδα. Ότι ναι, μεν είμαι αυτός που είμαι, αλλά στο τέλος, κάτι θα γίνει και για μένα. Και παράλληλα η άσκηση σε άσκηση και η μετάνοια μετάνοια. Δεν μπορώ να πω ότι αγωνίζομαι και δεν μπορώ να καθαριστώ, παραδίδομαι, σταματώ. Είναι σαν να καταθέτω τα όπλα μου, άρα είμαι δειλός. Να λοιπόν η έλλειψη και η υπερβολή του πάθους. Δεν πρέπει να γίνω δήλος. Εάν θα παραμείνω δηλός καθένας τα όπλα της ασκήσεως και της αθλήσεως, θα μου πει ο Χριστός έξω. Όπως είπε, έξω η δειλή. Έξω το παραδείσου, όχι έξω της αυλής. Δηλαδή, βγες έξω και πού να πάω, λέει. Του Κυρίου και το πλήρωμα της. Όταν λες έξω, πού να πάω έξω. Από σένα, Θεέ μου, έξω. Αφού είσαι πανταχούπαρο, πού να πάω, όπου πάω, είσαι. Μα το θέμα δεν είναι να πας έξω του Θεού, θα είσαι εντός του Θεού, έξω της χάριτος του Αγίου Πνεύματος του Θεού. Και οι δαίμονες κολυμπούν μέσα στον Θεό. Όλοι κολυμπούν μέσα στον Θεό, αφού είναι πανταχούπαρον. Αλλά δεν γεύονται καθόλου Θεό. Δεν τους αποσχολεί να είναι εντός του Θεού, ή όλοι είναι εντός του Θεού. Το θέμα είναι να γεύονται και συνεχώς να γεύονται, να απολαμβάνουν και να βλέπουν και να απολαμβάνουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό σημαίνει να είσαι εντός Θεού, μέσα στο παράδεισο. Γιατί ο παράδεισος δεν είναι μόνο τόπος, είναι και τρόπος. Είναι οντολογική κατάσταση. Την άλλη φορά έλεγα εδώ στους πατέρες ότι οι δαίμονες κουβαλούν μέσα τους την κόλαση, οντολογικά. Μέσα στο νου τους είναι η κόλασή τους. Είναι και τόπος κολάσεως, αλλά είναι και προσωπική κόλαση. Δηλαδή αυτοί δεν περιμένουν και λένε τώρα περνάμε καλά, κάποτε θα κολαστούμε. Όχι, κολάζονται. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες, το πιο ταλαιπωρό πλάσμα, το πιο, ας το πούμε έτσι, που έχει θέλει ίκτο και λύπηση, οι Άγιοι όμως το κάνουν αυτό, είναι ο διάβολος, που κοβαλάει απέραντη απελπισία, απέραντη απελπισία, σε άπειρο βαθμό, κολάσιος. Δεν υπάρχει ίχνος παρηγορίας και ελπίδος σε αυτόν από κανέναν, και ποτέ. Πάρτε τέτοια θέση. Δεν είναι ότι είναι φοβερός και τρομερός. Μα δείτε αυτό το όν πώς νιώθει στον εαυτό του. Και αν του κάνουμε αντεπίθεση πάει τελείως. Διαλύθηκε και αυτό. Εμείς είμαστε που είμαστε ταλέπορα, αλλά συν Χριστό ή ο Θεός με θυμών ο δίσκα θυμών. Συν Χριστό ο άνθρωπος είναι πάντοτε δυνατός και πάντοτε νικηφόρος. Και έτσι λοιπόν ξεκινήσαν οι πατέρες μας από τη θεραπεία του σώματος που είναι το Άγιο Μίσος πάσης μορφής ειδονής, ξεκινώντας από τις σαρκικές ειδονές και καταλήγοντας και στις απλές ειδονές. Παράδειγμα, μια απλή ειδονή σωματική. Είναι μεγάλη σαρακοστή, μου το έλεγε ένα παιδάκι στην εξομολόγηση. Για να δείτε, σας ζωγραφίζω μια απλή σωματική ειδονή. Όχι τη σαρκική ειδονή, μια απλή σαρκική σωματική ειδονή. Ήταν μεγάλη σαρακοστή του Αγίου Πάσχα. Και του λέει, αφού νηστεύω, πονηστεύω, τι πρέπει να κάνω, τι του έβαλε ο διάβολος. Θα περάσω, λέει, από εκείνη τον οδό που έχουν σουβλάκια. Τουλάχιστον μυρίζοντας, κάτι είναι και αυτό, μια παρηγοριά. Δεν μπορώ να φάω, ήθελε να φάει ο καημένος. Δεν μπορούσε να φάει, αλλά περνάντος, λέει, και κάθισε εκεί πέρα, δίθεν κάτι περίμενε, δίθεν κάτι διάβασε, δίθεν κάτι έκανε και γευόταν όσφρηση, δηλαδή, τρέφει κανείς το πάθος του. Έφυγε μετά, πήγε στο σπίτι του. Έκλαιγε με μαύρα δάκρυα. Πώς με κορόδεψε ο διάβολος. Του λέει κάποιος άλλος, τουλάχιστον λέει, να τρώγες και κάτι, κάτι. Τώρα είσαι και νηστικός, τελείως νηστικός, λιγούριασες και αμαρτωλός. Τώρα ευάρυνες περισσότερο από την αμαρτία που έκανες. Τώρα είσαι να τρώγες, θα ήταν ακόμη καλύτερα. Έτσι το είπε ο άλλος, δεν είναι. Πραγματικά λοιπόν αυτός ο πόλεμος είναι κουτός, είναι μια ουτοπία, δεν είναι. Λοιπόν αυτός τι ήθελε, να απολαύσει μια μορφή ειδονής σώματος, διοσφρήσεως, να μυρίσει. Γι' αυτό λοιπόν η όσφρηση εκθυλίνεται, μολύνεται, αμαρτάνει, δεν είναι. Και μετά μαγαρίζει και όλο το σώμα. Πώς θα πάω να μυρίσω μία ευωδία και θα πω πώς ευωδιάζει αυτό το αγελίψωνο ή εκείνη η εικόνα. Να πάω να μυρίσω μία δυσοδία. Μα δεν ταιριάζει. Όχι, γιατί οδηγείσαι. Γιατί οδηγεί ο εχθρός τον άνθρωπο. Ότι αυτή η όσφρηση καθώς θα μολυθεί θα μεταδώσει σε όλα τα κύτταρα. Είναι τρομερό όταν ζεσταθεί το σίδερο, απλώνεται σε όλα τα μόρια. Έτσι δεν είναι. Υπηρακτώνει τώρα το σίδερο. Άρα, επιπρακτωμένο σίδερο δεν έχει κάποιο μόριο, α πούμε, που να είναι. Κατακόκκινο είναι. σε όλα τα μόρια του σώματος απλώθηκε αυτή η αμαρτία. Και επειδή η ψυχή είναι σε όλα τα κύτταρα του σώματος, αυτομάτως γέφθηκε όλα τα κύτταρα, όλη η ψυχή. Γι' αυτό όλη η ψυχή αμάρτησε, διότι ένα μικροσκοπικό πραγματάκι αμάρτησε του σώματος, αμέσως όλη η ψυχή μολύθηκε. Και μολύθηκε τόσο γρήγορα, αλλά για να θεραπευθεί, να καθαριστεί θέλει χρόνο εκατονταπλάσιο. Αυτό είναι το δύσκολο. Η μετάνοια θεραπεύει και καθαρίζει όντως. Και συγχωρεί όντως. Όλος, όντως. Δεν το αφισβητεί κανένας. Αλλά ο κόπος της μετανοίας είναι τεράστιος και δεν αντέχουμε. Γι' αυτό λέμε πατέρες, λέτε να μην αμαρτήσεις παρά να αμαρτήσεις και να μετανοήσεις. Λέει θα αμαρτήσω και θα μετανοήσω. Εντάξει, αλλά εγώ σου λέω ότι η μετάνοια είναι τόσο κουραστική και τόσο δύσκολη που θα γονατίσεις με τα δυο γόνατα. Δεν θα αντέξεις. Δηλαδή πώς την εννοείς τη μετάνοια, δηλαδή τι σώη μετάνοια θα κάνεις για να θεραπευθείς. Λέκανα μια προσευχή, καθαρίστηκα. Η πλάνη αυτό το πράγμα. Λέει πόσο καιρό πρέπει να κάνω για να μετανοήσω. Αυτό εσύ το κανονίσεις. Μόλις σταματήσω να μετανοώ, αρχίζω και αμαρτάνω. Δεν έχει σημασία τι αμαρτία έκανα ή τι αμαρτίες έχω. Το θέμα είναι ότι είμαι εν μετανοία. Ναι, μέχρι πότε. Δεν έχει μέχρι πότε, μέχρι σε σχάτες αναπνοής. Μόλις σταματήσουμε να μετανοούμε, μόλις σταματήσουμε να σκεφτόμαστε τον Χριστό, σκεφτόμαστε κάτι άλλο. Έλεγε ένα καλογέρι, κύριε Σοκριστέλη, κύριε Σοκριστέλη, κύριε. Σταμάτησε. Μπήκε και ένα εχθρό, του λέει, θυμάσαι. Ναι, θυμάμαι. Το έδειξε. Κύριε Σοκριστέλη, κύριε Σοκριστέλη, σταμάτησε πάλι. Του μπήκε άλλη φινολογισμό. Για θυμίσω εκείνο, να άρχισε να σκέφτεται το σύριαλ. Ξαφνικά, λοιπόν, αφού τελείωσε αυτό το όνειρο, αυτή η ονειροπόληση του λογισμού, πάλι κύριε Σοκριστέλη, κύριε Σοκριστέλη. Ωραία, λέει, πάμε έτσι. Μονά ζυγά, ένα συν και συν και συν και πλήν και πλήν και πλήν. Ωραία μαθηματικά είναι. Να δούμε πάλι στάση μας θα μείνεις. Πώς εισέρχεται μέσα στη διάνοια αυτή η σφήνα του λογισμού και μας δίνει ένα σουτ, ένα χαστούκι, μας εκτροχιάζει. Μα είμαι στις ράγες μου, είναι το τρένο μέσα και παίρνει βαρύ. Πώς με ένα λογισμό τάκτο μετέθεσες, τι είναι αυτό το πράγμα. Και την ευχή του Χριστού λέμε, που είναι η πιο δυνατή ευχή. Τι δύναμη έχει ο εχθρός. Ο εχθρός δεν έχει τόση δύναμη, αλλά το πάθος μου είναι τόσο δυνατό, το βλέπει ο εχθρός, το εκμεταλλεύεται, συνεργάζεται με το πάθος μου και με τη βοήθεια του πάθος μου με εκτροχίασε. Έβλε ένα υπομόχλιο, τάκ, με έκανε ανατροπή αμέσως. Ανατροπή 100%. Εάν δεν υπήρχε πάθος, ό,τι και να έκανε ο εχθρός, τίποτα. Σαν κυματοθράφτης. Θα προσέκουρε, θα ταπεινωνόταν, θα γυρίζει πίσω. Και έτσι λοιπόν οι πατέρες, ο Άγιος Νικόδημος το γράφει πάρα πολύ ωραία, ότι λέει το θέμα της μετανοίας θα είναι ισόβιο και δυναικές με χριστή ελπίδα. Με χαρά θα το κάνουμε αυτό, δεν θα γογγίζουμε. Διότι αυτός ο κανόνας που το κάνουμε έτσι με την πίστη μας και την απλότητά μας είναι παρήγορος αυτός ο κανόνας. Δηλαδή δίνει χαρά μέσα μας. Καθώς είμαστε συνοδό του Κυρίου, συνοδό της ασκήσεως και μετανοίας, καθώς περνάει ο καιρός, ο χρόνος, τα χρόνια, ανθίζει μία σταθερή χαρά. Είναι ουράνιος χαρά αυτή το πράγμα. Άλλο χάρη, άλλο χαρά. Είναι ένα χάρη του Αγίου Πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη. Αυτή η χαρά, δηλαδή η Δευτέρα, η ανωτάτη κατάσταση, που αυτή παρηγορεί και λέει ότι συνέχισε έτσι, φεύγοντας από τη ζωή, θα πας κατευθείαν στον παράδεισο. Σου το λέγει ήδη αυτή η χαρά του Αγίου Πνεύματος. Μόνο να παραμείνεις έτσι στη ζωή. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός, λέγοντας τον μακαρισμό, μακάρι καθίτε καρδιώτη αυτού Θεού όψονται, στην κατακλείδα των πατέρων είπε ότι μακάρις αυτός που ζει εν μετανοία μια ολόκληρη ζωή, στο τέλος θα στεφανωθεί και φεύγοντας θα δει τον Χριστό και θα τον βλέπει αιωνίως. Δι' αυτό βλέπετε όλα τα κείμενά μας είναι ασκητικά, είναι λιτά. Δεν χαϊδεύουν τον άνθρωπο και το πάθος, δεν τον εγκομιάζουν, δεν έχουν υπερφύαλη γνώμη, έτσι, κάτι το υπερήφανο για τον άνθρωπο, ούτε τον απελπίζουν. Μάλλον είναι πολύ στοργικότατοι, είναι πολύ παρηγορητικοί οι πατέρες και δεν απελπίζουν κανένα. Μου κάνει πολύ εντύπωση όσο αυστηροί είναι στη θεραπεία των μαθών και αμαρτημάτων, αμέλικτοι, άδεικτοι είναι. στο θέμα της, του ανθρώπου αυτού καθεαυτό είναι στοργικότατη, διότι ο ίδιος ο Χριστός συμπεριφέρθηκε όλους τους αμαρτωλούς αρχοντικά, βασιλικά. Δεν εντρόπιασε σε κανέναν, δεν ξεφτέλεσε κανέναν, δεν απέπεψε από κοντά του κανένα. Ας πούμε, πολύ βασιλικά. Θυμάστε εκείνη την επαυτοφόρο συλληφθής επιχευωμένη γυναίκα. Τη φέρανε, αφού την πιάσαν όλοι μαζί, το χτύχο κάρδι που είχες, δεν είναι. Πω, τώρα λέει θα μην λιθοβολήσουμε, δεν είναι. Αφού το λέει όμως 20 νόμους. Την πιάσανε και την πήγανε στον Χριστό. Και του λέγανε, θα την λιθοβολούσαμε. Έχουμε λιθοβολήσει, λέει, τόσους και τόσους. Δόξα τω Θεώ, λέει, ο τόπος είναι γεμάτο πέτρες. Και είναι βαμμένες πέτρες, κατακόκκινες, με λιθοβολισμούς από τον Άγιο Στέφανο και τόσους άλλους. Και πριν και μετά. Αλλά την φέραμε σε σένα να τη λιθοβολήσεις εσύ. Να τη λιθοβολήσουμε ή να μην τη λιθοβολήσουμε. Τι λες, λέει εσύ. Ο Μωσαϊκός νόμος λέγει αυτό. Εσύ τι λες, είσαι υπέρ του νόμου ή κατά του νόμου. Και ο Χριστός, επειδή ήξερε σαν γνώσεις, κοιτάξτε την απάντηση. Λέει, λιθοβολήστε την. Αλλά ο αναμάρτητος να ξεκινήσει πρώτος. Ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέται επ' αυτήν. Δεν είπε μη τη λιθοβολείτε, λέει λιθοβολήστε την. Ωραία, έτοιμος. Αλλά, τι άλλα λέει. Περιμένετε, ακόμα δεν τελείωσα. Ήταν με τις πέτρες έτοιμη αυτή. Και τσέπες γεμάτες και κάτω γεμάτο πέτρες. Όλα πετρώδια είναι. Έτοιμη, κατακόκκινες οι πέτρες. Λιθοβολήστε την. Αυτή η χαημένη γυναικούλα, μόλις άκουσε, λέει και ο Χριστός είπε να με λιθοβολήσετε. Τώρα, πού να καταφύγω. Αλλά ο αναμάρτητος, πρώτος. Μόλις άκουσα αυτό το λόγο, κάνω μια αυτοκριτική. Κατεβάσαν το κεφάλι κάτω και φύγαν όλοι. Και έμεινε μόνο ο αναμάρτητος Χριστός. Μου κάνει εντύπωση, που λέει το κείμενο, ότι πρώτοι φύγαν οι παπάδες. Ήταν οι χειρότεροι όλων. Οι αρχιερείς και οι ιερείς ήταν οι χειρότεροι όλων με όλη τη σημασία της λέξης. Καταλαβαίνετε, δεν εννοώ. Με όλη τη σημασία. Οι χειρότεροι όλων. Πρώτοι αυτοί φύγανε. Πώς το ξέρουμε. Στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου λέγει ο Χριστός και κατέβηκε, λέει, κατά συγκυρίαν κάποιος ιερεύς. Ιερεύστης. Και το όνομα αυτό δεν έχει σημασία. Που κολλάστηκε. Κατά συγκυρία, τυχαίως. Μάλλον ο Θεός τον οδήγησε εκεί πέρα. Θα μπορούσε να πάει για πάλι μονοπάτι. Ελθόν και ειδών αντιπαρήλθε. Ποπό σκληροκαρδία. Και ήταν ο πατέρας. Ο πατέρας, ο πατέρας, ας πούμε, των ανθρώπων, δεν είναι. Να έχει τέτοιο πατέρα, δηλαδή κάποιο τέτοιο τέρας. Δεν είναι πατέρας, είναι τέρας, λέει. Τέρας, τους φάει όλους μαζί. Φανταστείτε έναν τσομπάνο και να λέει «Έξω η λύκη, τα πρόβατα είναι όλα δικά μου, εγώ θα τα φάω όλα». Σε τέρας. Και ο λύκος είναι τίποτα μικρός. Τι σαν τσομπάνος είναι αυτός. Όλα δικά σου. Φρικτό πράγμα. Γι' αυτό λέει το Ευαγγέλιο πρώτα ήρθε ο παπάς. Τον είδε και τον καταφρόνησε και λέει καθώς τον είδε καλά, όπα, λέει είναι από το άλλο κόμμα. Έτσι τα λέγαμε τώρα εμείς. Από το άλλο κόμμα είναι. Δεν είναι δικός μας. Είναι εχθρός μας. Ώστε έτσι, μα πεθαίνει. Οι μηθανοί τη χάνοντα. Ψυχοραγή. Δεν τον είδες. Είσαι και παπάς. Είσαι και ο δάσκαλος. Ήταν η χειρότερη όλων. Όχι πάντοτε όλοι. Δεν έχουμε και αγίους ανθρώπους. Αλλά συνήθως η πλειονότητα. Πώς θα γίνει η θεραπεία των παθών. Διότι αυτοί παίρναν την εξουσία που τότε είχε και τη χάρη λυπητική. Κάποια χάρη υπήρχε, έστω και στη σκιά. Και κάναν κατάχρηση της εξουσίας. Γι' αυτό βλέπετε αυτά που παίρνουμε εδώ επί της γης. Όλοι μας, οι ιερείς, όλων των βαθμών. Οι μοναχοί, οι λαϊκοί, με όλες τις ιδιότητες. Αυτό που παίρνουμε, το διακόνημά μας, το επάγγελμά μας, η εργασία μας, είναι για να θεραπεύσουμε την ψυχή μας, να τη σώσουμε, να την αγιάσουμε και να βοηθήσουμε και τους άλλους να κάνουν το ίδιο, να το πετύχουν, σαν συνεργασία. Εάν η δουλειά όποια κάνω, ό,τι και υπουργήμα και επάγγελμα να κάνω, δεν με σώζει, τότε ούτε τον εαυτό μου βοηθώ και πάγω θα βλέπω και θα σκανδαλίζω όλους. Όποιον προλάβω και σκανδαλίσω και χειροτερέψω τον άλλον. Πρέπει να με βοηθήσει και εμένα, να βοηθήσω και τον άλλον. Δεν είναι μόνο να ζήσουμε επί της γης λίγα ή χρόνια πολλά και μετά να πάρουμε κάποια σύνταξη. Είναι μέσα από αυτό που θα επιτελέσουμε, το καταδίνουμε σαν συνείδηση και νομοταγής. Τελικά να καταλήξει στη σωτηρία της ψυχής μου. Έτσι, με αυτό το πράγμα και τα πάθη μου θεραπεύω και τις αρετές καλλιεργώ και αυξάνω. Μας έλεγε ένας γέννος ότι η καρδιά είναι πάντοτε γεμάτη. Ποτέ δεν είναι αδιανή. Ποτέ. Ποτέ και σε κανένα. Ή πάθος θα έχει ή αρετή θα έχει. Εάν είναι 80% πάθος, το 20% είναι αρετή. Πάλι 100% είναι η ψυχή γεμάτη. Έτσι δεν είναι. Αυτή η δυσαναλογία του 80 με το 20 χτυπιούνται αμήλικτα μέσα. Και επειδή το πάθος υπερτερεί, έτσι δεν είναι, εξωθεί και αποθεί και απομακρύνει την αρετή. Από 20 έγινε 19, 18, 17, κατεβαίνει. Εάν αρχίσει και ανεβαίνει η αρετή με τη μετάνοια, το 80 θα γίνει 70 και ούτω καθεξής. Αν φτάσει 50-50, είμαστε στο μετέχνιο. Μπορεί να κάνει την αντιπίθεση ο άνθρωπος να αρχίσει στη συστηματική θεραπεία. Τότε καταλαβαίνει την τελική μείωση του πάθους όταν κατηγορούν πάνω από το μισό της εκατό. Δεν μπορεί η ψυχή να είναι αδιανή. Πάντα το αδιανό κομμάτι θα το συμπληρώσει ή αρετή ή ο πειρασμός. Και αυτό το βλέπουμε όταν συγκεντρωνόμαστε στην προσευχή. Όταν μιλάμε ή διαβάζουμε ή εργαζόμαστε, πάλι έχουμε λογισμούς, διάφορους λογισμούς, αλλά λιγότερους. Όταν όμως συγκεντρωθούμε αποκλειστικά στην προσευχή και κυρίως του Ιησού Χριστού την προσευχή με το κομμασχοινάκι μας, με τον Κύριο Ιησού Χριστέ λυσόμε, τότε κάνει γιουρούση, γενική επίθεση, κυκλωτερά από παντού, με στρατεύματα ποικίλων λογισμών και εφευρίσκει καινούς λογισμούς ο εχθρός, πανταχώθεν από παντού, ώστε από κάποια πλευρά να εισέλθει μέσα στη διάνοια και να μας εκτροχιάσει την πορεία της προσευχής. Σταματήσαμε την προσευχή, σταμάτησε και ο βομβαρδισμός. Αρχίσαμε την προσευχή, σφυροκόπημα είναι λέει του. Σμήνει ολόκληρα. Τι πράγμα είναι αυτό. Οπότε κανείς απελπίζεται, πατάει το κουμπουσίνα, πατάει και τα αυτά, σκόνται και φέρνει. Και πού θα πάει, πάλι στο διάβολο. Πού θα πας, του λέει εχθρός. Όπου και να πας, μαζί θα πάμε, λέει. Λέει κανείς, πάω στην Αμερική. Λέει και ο εχθρός, πάμε. Πάμε, λέει. Δεν λέει πάνε, πάμε. Πάω στην Αυστραλία, πάμε, λέει. Όπου θες να πάμε. Και στο φεγγάρι πάμε, λέει. Μαζί. Όπου και να πας, μαζί. Εκτός αν με νικήσεις μέσα στην καρδιά σου, όχι έξω. Μέσα θα δοθεί η μάχη, η αμήλικτη μάχη, θεραπεύοντας τα πάθη μας. Και έτσι κανείς είναι ελεύθερος, εν κυρίω, και ας υπάρχουν και οι εχθροί, οπουδήποτε και να υπάρχουν. Διαφορετικά δεν θα είχαμε τόσο σε σωσμένους και τόσο σε αγίους, γιατί είναι πάρα πολλοί, αλλά είναι πολύ ανώνυμοι. Επειδή το καλό δεν διατιμονίζεται, δεν δημοσιεύεται, δεν προβάλλεται, δεν ακούγεται, δεν έχει σάλπιγγες, δεν έχει αυτά για να φαίνονται κουδουνάκια, και το κακό είναι ανεδέχτητο και φαίνεται και φαίνεται και όντως φαίνεται, λέει κανείς τι, κυβερνά το κακό, ας πούμε. Όντως, αλλά σε αυτός που κυβερνά. Όλα τα άλλα από ταπείνωση κρύβονται. Αλλά εκεί είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Στην σιωπηλή δύναμη αυτή, τη ταπεινώσεως. Ο δε μισθός τελικά είναι η όραση του Χριστού, η θέα ή η σάπειρο βαθμών. Κανείς δεν μπορεί σε αυτόν τον κόσμο να βλέπει συνέχεια τον Χριστό. Πιστεύουμε στον Χριστό, δεν αφισβητούμε, αλλά οι συνεχώς αποκαλύψεις σε κανέναν Άγιο δεν υπήρχε. Ακόμη και στην Παναγία μας, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, μετά την ανάληψη του Χριστού μας σε αυτά τα 11 χρόνια, πονούσε η ψυχή της Παναγίας, γιατί ο Σάκης της Ιωκύριος την έβλεπε. Και η Παναγία μας τον έβλεπε. Αλλά είναι έτσι πλασμένος ο άνθρωπος και έτσι έκανε ο Χριστός το δικό του το σώμα, ώστε να το βλέπει κανείς συνεχώς, επάπειρον, όταν σέρθει στον άλλο κόσμο, στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά πρέπει να είναι δεκτική η καρδιά και το μάτι του νόσου για να βλέπει. Τότε θα πάμε, θα πάμε. Αλλά να μην πάμε μόνο όφθαλμοι και τυφλοί. Και ποιος θα μείνει. Όλοι θα πάμε. Να πάμε βλέποντες. Και έτσι είναι προσωπικό το θέμα του αγώνου μας. Κατηγορώντας τους άλλους, έχοντας λογισμούς με τους άλλους, πάλι τον εαυτό μας σκοντάπτουμε και βλάπτουμε. Είναι σαν να βάζουν στο μάτι μου ασβέστη. Με πονάει το μάτι, δεν βλέπω και καλά, βάλω και ένα κιλό ασβέστη, πάει τελείωσε. Αυτό είναι το κολλήριο, λέει, να δεις το μάτι. Πάει το μάτι. Ο λογισμός, ο κατακριτικός για τον άλλον, είναι σαν να βάζω στο μάτι μου ασβέστη. Πάει το μάτι, το χάσα. Βάλει λίγο υδροκιάνιο στο μάτι. Τίποτα. Θα κατακαγούν όλα. Πρέπει όντως κολλήριο. Αυτό θα το δώσει κάποιος υπεύθυνος που είναι όντως γιατρός. Που πραγματικά έχει τακτοποιηθεί και πραγματικά πονάει για τον άλλον. Πραγματικά δηλαδή θα βοηθήσει τον άλλον όντως. Και αυτή είναι η πατέρες της Εκκλησίας μας που διαβάζουμε τα κείμενά τους και αντλούμε δύναμη. Αν δεν είχαμε και τα κείμενα των πατέρων που μας αναλύουν το Άγιο Ευαγγέλιο, το νόμο του Κυρίου μας, δεν ξέρω πώς θα πορευόμασταν στη ζωή μας. Ειδικά σε αυτά τα χρόνια που κλειδονίζονται οι αξίες, οι θεσμοί, οι άνθρωποι, τα πρόσωπα. Παραπέουμε έτσι μέσα στα φύλλα όλοι. Με ένα λογισμό, θεσμός. Σαλεύουν όλα. Πολύ δύσκολο είναι. Ποτέ καμιά γενιά των ανθρώπων δεν είχε τέτοιο κλειδονισμό σε βάθος τόσο πολύ μεγάλο. Και θα έχουμε και ακόμη και πολλές επιθυμώσεις, αλλά η οδός των πατέρων είναι αυτή. Η ταπείνωση και η μετάνοια σε συνεχή βαθμό. Απλά και ταπεινά. Οπότε κανείς απλοποιείται ακόμη περισσότερο, απλοποιείται ακόμη περισσότερο, να αρκείται σε μερικά πράγματα βασικά και μπορεί να πορεύεται στη ζωή του. Άλλωστε, οι περισσότεροι, τα πιο πολλά χρόνια μας κάπως έτσι τα περπατήσαμε. Τώρα πόσα μένουν ακόμη, λογικά. 200 χρόνια, όχι, 100 χρόνια, όχι. Άρα βλέπετε ότι είναι εντελώς μετρημένα τα νούμερα. Είναι μετρημένα τα νούμερα. Να το πάρω με απόφαση αυτό ότι ούτε τόσα, ούτε τόσα. Είναι κάπως μετρημένα. Θα γυρίσουμε σε ένα συγκεκριμένο αριθμό ετών, σύνπλην. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το διάστημα που είναι υπεραρκετό όμως, έτσι είναι. Εάν ο ληστής επισταυρούμε ένα μίση τιμοκέρδηση στον παράδεισο, εμείς πρέπει να έχουμε αρκετά λεφτά. Πώς θα μίση τι μπορούμε να πούμε? Από καρδίες. Οπότε να κάνουμε γενναίες καταθέσεις στον παράδεισο με καλούς και αγαθούς λογισμούς. Όταν άκουσα από το δικό μου το γέροντο ότι ένας λογισμός αγαθός δια τον εαυτό σου και για τον άλλον είναι επένδυση εις χρυσόν σε πλατίνα. Μαργαριτάρι αλφα-αλφα στον ουρανό, μια άπειρο τόκο, λέει, δεν είναι απλώς ένας λογισμός, μια πεντάρα, μια δεκάρα τότε που είχαμε, δεν είναι. Είναι δισεκατομμύρια. Όχι δισεκατομμύριο, είναι πολλά χρήματα. Ένας λογισμός. Αν προπέμψεις τόσους λογισμούς, τόσο επί τόσο ίσο, χάνουμε τα νούμερα. Δεν μπορείς να μετρήσεις. Έτσι η ουράνιος δικαιοσύνη κανόνισε ότι το καλό να έχει ένα άπειρο μισθό. Γιατί το καλό έχει μέσα Άγιο Πνεύμα. Όπως και το κακό έχει μέσα κάτι το διαβολικό. Έτσι δεν είναι. Εκτός που είναι μηδέν, είναι και χρέωση συγχρόνως. Δηλαδή δεν κερδίζεις τίποτα, μηδέν, συν ότι χρεώθηκες. Δεν κατέβεις στην τράπεζα, πήρες ας πούμε και ένα γραβάτιο, ξέρω εγώ, τόσο. Τώρα αρχίσει ο τόκος να μεγαλώνει. Εάν κανείς δεν το αντιληφθεί, θα έρθει η αφορία, το πιάσει μέσα και τελείωσε. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Να μην παθάνουμε δηλαδή έτσι ευνηδίως. Και μετά έχουμε παράπονο και λέμε Θεέ μου γιατί, Θεέ μου γιατί. Βλέπουμε τόσοι και τόσοι που ευνηδίως αρπάζονται σε όλους τους τρόπους, σε όλες τις ηλικίες. Κάπου πρέπει να είμαστε κάπως έτοιμοι. Και θαραλέοι. Για να μπορούμε να πηγαίνουμε όπου μας καλεί ο Κύριος, έτσι δεν είναι. Αλλιώς θα καθόμασταν ακίνητοι. Δεν θα έχουμε τέτοιο φόβο. Με το να λέγει έξω η δειλή, σημαίνει πως πρέπει να γίνουμε θεραλέοι στην ψυχή. Και μάλιστα έλεγε ο Γιώργος Ιωσήφ, λέει, πρέπει, και ήταν αυτός, λεοντιαία η ψυχή του. Σαν το λιοντάρι, λέει. Με ένα λογισμό να σύονται τα σήματα, να βαδίζει και να τρέμει η γη. από πλευράς καλού λογισμού και θάρρους, ότι δεν φοβούμαι στη ζωή, θα προχωρήσω. Είναι ο Χριστός και η Παναγία μαζί μου και οι Άγιοι. Άλλως με τέτοιες τοποθετήσεις δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει στη ζωή. Πολλοί, ξέρετε, δεν μπορούν να τακτοποιηθούν στη ζωή τους, γιατί είναι οι ψυχές τους απλές. Έτσι ίσως και δειλές την απόσπασμα, δεν έχουν οριμάσει ακόμη και παραμένουν έτσι, σαν παιδάκια, σαν μωράκια. Πρέπει κανείς να ψηθεί όμως. Γιατί δεν θα πάνε, πάντοτε η ζωή θα είναι έτσι ήσυχη. Θα έχουμε και τρικυμίες και επιδεινώσεις. Και πρέπει να γίνει κανείς αρκετά έμπειρος στη ζωή του. Και έτσι λοιπόν η θεραπεία των παθών για την κάθαρση της καρδίας είναι αξιέπινη και ο Χριστός μας δίνει το μισθό μακάριος. Όταν λέει ο Χριστός τη λέξη μακάριος, η λέξη του Κυρίου στο μισθό, στο στεφάνωμα μακάριος, σημαίνει άπειρη παράδειση δόξης αιωνίου σε περιμένουν μόλις εισέλθεις στη Βασιλεία των Ουρανών. Είσαι μακάριος. Έτσι το μεταφράζει ο Χριστός. Όταν ο Χριστός λέει κάποιον ότι είσαι μακάριος, ποιος ξέρει τι σημαίνει, για τον Χριστό τι σημαίνει. Θα το καταλάβει κανείς όταν εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα το καταλάβει. Θα στεφανωθεί πριν και πόπουλο. Όταν λέγει στο άλλο Ευαγγέλιο ότι κληρονομήσατε. Κληρονομία, κληρονομώ τον μπαμπά μου, έτσι δεν είναι? Τον αδελφό μου, την γυναίκα μου, το παιδί μου, τον παππού μου, τη γιαγιά μου, ο καθένας τι έχει, έτσι δεν είναι? Η λέξη κληρονομία σημαίνει πως είμαι άμεσα συγγενής. Και μάλιστα λέγει ένας Άγιος Πατέρας, θα γίνουμε συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού. Αλλού μας λέει κληρονόμους και αλλού μας λέγουν συγκληρονόμους. Κληρονόμος είναι ο Χριστός και συγκληρονόμοι είμαστε εμείς όλοι συγκεκριμένοι. Συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού. Ο Χριστός κληρονόμος κατά του ανθρώπου μας, δεν είναι? Όλες τις βασιλείες, αφού όλοι δικοί του θα είναι. Άρα λοιπόν εμείς συγκληρονόμοι του Χριστού είμαστε αδελφοί του Κυρίου. Έχοντας όλοι τον Πατέρα αυτός φυσικά και εμείς κατά χάρη. Γι' αυτό λέγει στην Ανάσταση, πορεύουμε προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ήμουν. Κοίταξε πώς μας ένωσε. Δεν θα μας πει ότι Πατέρα σας είμαι εγώ. Από πλευράς θεότητος είναι ο Χριστός Πατέρας μας, δεν είναι? Από πλευράς ανθρωπότητος είναι ο ουράνιος Πατέρας. Προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ήμουν. Και Θεό μου και Θεόν ήμουν. Κατά το ανθρώπινο μιλεί τώρα ο Κύριος. Γιατί ο Θεός είναι Θεός. Δεν είναι ανώτερος Θεός και κατώτερος Θεός. Τα τρία πρόσωπα είναι ίσα. Δηλαδή αυτή είναι κάτι το ασύλληπτο, δηλαδή την δόξα που αναμένει και περιμένει κάθε σωσμένο. Οπότε αξίζει αυτός ο μικρός σκόπος, γιατί είναι και ο λίγο χρόνιος. Γιατί αν θα ζούσαμε, ξέρω εγώ, 500 και 1000 χρόνια όλοι μας, κάπου θα είχαμε από τους λογισμούς, κάπου θα είχαμε παραδοθεί, μου φαίνεται, δεν δηλαδή. Θα παθαίναμε Αλτσχάιμερ που και πιο νωρίτερα. Δεν αντέχει ο άνθρωπος. Από τους πολλούς λογισμούς κάπου παραπέει. Δεν αντέχει. Πώς θα το πούμε, δεν αντέχει. Ούτε το στομάχι κρατάει, ούτε τα πόδια κρατούν, ούτε το κεφάλι κρατάει. Όλοι παθαίνει κανείς. Μέσα σε λίγο χρόνο και βλέπετε πόσο πάσχουμε. Και έτσι λοιπόν λέγει ο Απόστολος Παύλος, αυτό το λίγο χρονικό διάστημα που ζούμε, λέει, δεν είναι τίποτα να υπομείνουμε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ούκι να άξε τα παθήματα του νυν καιρού. Τι είναι αυτά λέει μπροστά στη μέλλουσα δόξα που θα μας αποκαλυφθεί. Και έτσι ωραία μας το είπε ο Χριστός στο μακαρισμό, αλλά οι πατέρες το πήραν πολύ απλά και αντίθετα για να φτάσουν στο θετικό. Ωραία τα λες Χριστέ μου, αλλά εγώ ακάθαρτος, τι κάνω εγώ ακάθαρτος? Ποιους μακαρίζεις, τους καθαρούς στην καρδία? Ωραία, εγώ που είμαι ακάθαρτος, εσύ λέει δεν θα δεις τον Θεό. Ω έτσι, ε. Δεν θα το δω. Τότε να απελπιστώ, να τα προδείξουμε, να αυτοκτονήσουμε, τι θα κάνουμε? Να καθαριστείς. Ωραία, ξεκινήσουμε, να καθαριστούμε. Να βρούμε τα απορριπαντικά μας και να ξεκινήσουμε. Το πλήσιμο της ψυχής τώρα. Και του σώματος, αλλά κυρίως της ψυχής. Δι' αυτό οι πατέρες επιμένουν στην μυστηριακή ζωή ή δυνατόν την συχνή, όσο μπορεί κανείς και έχει ευλογία. Και στα δάκρυα της μετανοίας. Λέει δεν έχω δάκρυα, τουλάχιστον να έχεις υδρότα του κόπου της διακονίας. Και τώρα τα μπορείς να έχεις, δεν είναι. Μέχρι να έχουν και τα δάκρυα, έχουν και λίγο κόπο. Ούτε και κόπο έχω. Δεν αξίζει τίποτα. Αν δεν κάνουμε και τίποτα, τότε... Εδώ και την 11η ώρα να δουλέψει κανείς, έτσι δεν είναι. Όχι μόνο την πρώτη και την τρίτη. Και στο τέλος της ζωής, δηλαδή με ένα μνηστητή, θα πάρει το μισθό προς και της πρώτης ώρας. Δηλαδή και αυτός θα πάει στον παράδεισο και εκείνος θα πάει στον παράδεισο. Εγώ λέω από μωράκι πήρα τον Κύριο και εγώ λέω στο τέλος και εκεί πήγα στον παράδεισο. Γιατί πήγα στον παράδεισο? Αυτό είναι δουλειά του Κυρίου, δεν είναι δουλειά δική σου. Το ποιο θα εισάγει ο Κύριος είναι δουλειά δική του, έτσι δεν είναι? Και αυτός μετανόησε και εσύ μετανόησες. Τότε και εγώ λέω να ζούσα σαν γι' αυτό. Και πώς ξέρεις ότι θα ζούσες τόσα χρόνια? Συμφωνία κάναμε. Αυτός απλώς έζησε τόσα χρόνια, μετανόησε, στο τέλος σώθηκε. Εσύ από μικρός τον Κύριο. Τι ήθελες να μιμηθείς αυτόν τον τύπο, να ζεις και εσύ έτσι? Γιατί? Ξέρετε τι μου λέγει ένας. Αναγνώσεις το Ευαγγέλιο του ασώτου Υιού. Λέγει ωραία, το λέει ο Κύριος. Θα μιμηθώ κι εγώ τον άσωτο Υιό. Πήρε και αυτός μια περιουσία και έφυγε μακριά. Πέρασαν τα χρόνια. Γύρισε πίσω και ζήτησε να συγχωρηθεί από τον πατέρα του. Πηγαίνει στο σπίτι, χτυπάει, ξαναχτυπάει την πόρτα, τίποτα. Χτυπάει, ξαναχτυπάει την πόρτα. Πηγαίνει και τώρα σε κάποιος, λέει, τι είναι, ποιος είστε? Λέει, τον μπαμπά μου θέλω. Ποιο μπαμπά σου, λέει? Αυτό το σπίτι είναι ακατοίκητο εδώ και 20 χρόνια, λέει. Πέθανε εκείνος ο παππούς. Τώρα, λέει. Α, εσύ είσαι ο τάδε που έφυγες κάποτε, δεν λες πάω το καλό παιδί. Έφυγε ο πατέρας, λέει, από τη ζωή χρόνια. Α, δεν επαναλαμβάνεται η ιστορία, ούτε και ως φάρσα. Δεν επαναλαμβάνεται. Ποτέ. Άπαξ. Ο καθένας χαράζει μια πορεία από τις γης του μοναδική. Δεν θα μιμηθεί κανένας τον άλλον. Απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Το καλό το μιμηθούμε, αλλά την πορεία πλεύσεώς του απαγορεύεται αυστηρός. Θα χαθούμε, θα απολυστούμε. Ο καθένας έχει μια ίσια γραμμή προς τον Χριστό. Όλοι στον Χριστό θα καταλήξουμε με ξεχωριστή πορεία. Εκεί είναι η συγκλίνωση σωδή. Είμαστε ακτίνες στο ποδηλάτο, δεν είναι όλοι. Κάπου στο κέντρο. Κάθε ακτίνα είναι μια ακτίνα. Δεν μπορεί εγώ να είμαι μέσα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι ξεχωριστή ψυχή. Ξεχωριστή προσωπικότητα. Είναι ξεχωριστό δημιούργημα. Ένας άνθρωπος, ένας μικρός Θεός είναι ο άνθρωπος. Που πρέπει να έχει μια προσωπικότητα στο DNA και εδώ και πάντα. Και ο Θεός τον τιμά να είναι εντελώς μοναδικό αυτό το όνομα. Να μην ταυτίζεται με κανέναν. Να έχει μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Ένα λουδάκι με το δικό του χρώμα και τη δική του ευωδία. Όλοι μαζί ένα από εκεί το κάναμε. Εντάξει, αλλά γιατί? Ο Θεός του θέλει την ποικιλία, αυτή την άπειρη ποικιλία. Και τα λουλουδάκια έχουν ποικιλία και τα ψαράκια έχουν ποικιλία, αλλά οι άνθρωποι την ποικιλία που έχουν δεν περιγράφεται αυτό. Εδώ κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε ποικιλία στον εαυτό μας, έτσι δεν είναι? Το πρωί είμαι έτσι, μετά από λίγο είμαι αλλιώς, το μεσημέρι είμαι αλλιώς, το απόγευμα είμαι αλλιώς, το βράδυ αλλιώς. Και λέω τώρα τη νύχτα, αύριο πώς θα είμαι? Όπως και την ημέρα, δηλαδή. Τι τεράστιες ποικιλίες θα έχουμε, δεν είναι? Του ύψους και του βάθους. Έτσι θα πάει η ζωή? Θα δούμε πώς θα πορευτεί η ζωή. Αυτές οι τελαντώσεις και οι αλλοιώσεις κάπτουν μέσα, δουλεύουν, επεξεργάζονται. Αλλά όταν τελικά κανείς συμμαζεύεται προς τη μετάνοια και στη πνευματική ζωή, στο τέλος με το κλάδιμα που κάνουμε, συμμαζευόμαστε και παίρνουμε σιγά σιγά το σχήμα μας και λέμε αυτό ήταν. Αφού κάνουμε τα θεμέλια, πάμε σε αυτά θα κτίσουμε το σπίτι μας, δεν είναι? Λέγαμε σε σχέδια τόσο. Εντάξει, πάρτε μια απόφαση. Την πήραμε. Κτίστε τώρα. Βάλαμε τα θεμέλια και πάμε. Θα γίνει σκοτώνει. Τελείωσε και πάμε. Είναι σταθερότητα της μετανοίας αυτό το θεμέλιο. Πάνω εκεί θα κτίσουμε το σπίτι μας. Πάνω στην πέτρα που είναι ο Χριστός. Πέτρα ονομάστηκε ο Χριστός. Η πίστη μας στον Χριστό ονομάστηκε πέτρα. Δεν είναι ο Απόστολος Πέτρος η πέτρα. Ο Πέτρος είναι πέτρα. Ο Πέτρος είναι ένα λιθαράκι, ένας κόκκος. Πέτρα σημαίνει μια οροσειρά. Βουνά πολλά από πολλές πέτρες και λιθαράκια. Ο ίδιος ο Χριστός αχυροποίητος πέτρα, αχυρότητος, αλλά και η πίστη μας στον Χριστό Ορθόδοξη και αυτή ονομάστηκε πέτρα. Εκεί πάνω. Ξέρω αν υπάρχει καμιά απορία και καμιά διαφωνία. Παρακαλώ.
Ήθελα να ρωτήσω κάτι, μου διαφορετικό. Σχέση με την Εκκλησία.
Ναι.
Πρόσφατα στην Κύπρο, κάτι που έτσι μου έκανε...
Βγάλαμε Αρχιεπίσκοπο.
Ακόμα.
Πότε.
Έτσι ενέγωσα για μια.
Ωραία. Προσευχόμαστε. Μεταξύ Αθανασίου και Νικηφόρου.
Κάποιος αγιογράφος έφερε την εικόνα του Αγίου Σεργίου Γεωβάκου χωρίς τα άλογα.
Χωρίς?
Χωρίς τα άλογα.
Ναι.
Λοιπόν, εκεί είχα μια έτσι διαφωνία ο ιερέας με τους ανθρώπους που επαναγγείλαν την εικόνα.
Ναι.
Και τελικά νομίζω το πήραν τα λεφτά του πίσω οι άνθρωποι και δεν ήθελαν να κάνουν την εικόνα. Έκαναν την εικόνα να είναι με τα άλογα.
Κοιτάξτε.
Εκείνο που θέλω, ας πούμε, να μου πείτε εσείς, τι είναι το όσο.
Ναι, 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 θα σου πω αμέσως. Ο Άγιος Γεώργιος είναι καβαλάρης.
Σεργίου Γεωβάκου.
Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, άκουσε τι σου λέω τώρα. Ο Άγιος Γεώργιος είναι καβαλάρης. Ο Άγιος Δημήτριος,
μάλιστα.
Ο Άγιος Μινάς,
ναι.
Ο Άγιος Ανδρέας ο Στρατιλάτης και τόσοι άλλοι Άγιοι είναι καβαλάριδες, εσείς δεν είναι. Εντάξει. Όταν κάνω τώρα εγώ μια εικόνα, ένα μέτρο επί μισό, μια εικόνα, τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Δημήτριο, έτσι δεν είναι. Πρέπει να τον κάνω πιο μικρό από το άλογο, έτσι δεν είναι. Αν τον κάνω καβαλάρης, δεν είναι. Θα κάνω ένα τόσο άλογο και ένα τόσο άνθρωπο, έτσι δεν είναι. Πρέπει το άλογο να το στολίσω με ωραία σέλα, με ωραίες φούντες, χαϊμαλιά, με ωραία ουρά. Και τώρα κανείς θα λέει, πάει να προσκυνήσει την εικόνα. Άκου τώρα το σκεπτικό να δεις. Πάει να προσκυνήσει την εικόνα του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Δημητρή και λέει, με ωραία άλογο, σαν το δικό μου μοιάζει, πω πω άλογο. Αφήσαμε τον Άγιο και κοιτάζουμε το άλογο. Προσέχουμε τι τον στόλισε, τι τον έκανε. Το άλογο, πού να φιλήσει και το άλογο. Και όχι τον Άγιο. Λέει ο Άγιος εκεί πέρα, πού δεν πρέπει να το φτάσω, τα πόδια του άλογο θα φιλήσω. Άλλο πρόβλημα. Τόσο το άλογο, τόσο το άνθρωπος. Πού θα είναι. Άλλο πώς ζήσαν οι Άγιοι και άλλο η θεολογία της αγιογραφίας παντός Αγίου. Συνιστάται, δεν απορρίπτεται αυτό το αν κάνουμε καβαλάρι, δεν συνιστάται. Γιατί έχουμε και θαυματουργές εικόνες που είναι καβαλάριδες, έτσι δεν είναι. Συνιστάται όλοι οι Άγιοι να γίνονται σκέτοι άνθρωποι, όχι με άλλα αντικείμενα πράγματα μαζί, όχι μαζί, συνιστάται. Και μάλιστα μπούστο, με ό,τι μέχρι τη μέση και ολόκληρη μερικές δεν είναι, για να έχουμε ολόκληρο τον Άγιο. Αυτό θέλουμε να δούμε. Και σκέτο κεφάλι να κάνουμε ακόμη τέλειος. Έχουμε το Άγιο Μαντήλιο, το Χριστό μας, δεν είναι. Εκείνη όλη η επιτυχία. Αν κάνω τον Άγιο ολόκληρο από εδώ και κάτω, ποιον εικονίζω, όποιο θέλει να κάνει. Όπως είπε ένας στο σχολείο για να κάνει τεστ νοημοσύνης των παιδιών της πρώτης δημοτικού. Λέει, γραφίστε τμήμα του σώματος του πατέρα σας. Τμήμα του σώματος του πατέρα σας. Και ένα παιδάκι έκανε μόνο το κεφάλι του. Αυτό είναι ο παπάς μου, λέει. Από εδώ μια φωτογραφία από τον παπά θα καταλάβει το κεφάλι του. Ένας έκανε το χέρι του παπά του. Άλλος έκανε, ας πούμε, το παπούτσι του παπά του. Το πόδι του πατέρα του. Την πλευρά του πατέρα του. Δεν σκέφτηκαν ότι, ας πούμε, όταν λέει με τμήμα, θα κάνουμε αυτό το οποίο φανερώνει ποιος είναι ο πατέρας. Γιατί χέρια έχουν πολύ. Με πέντε δάχτυλα. Πόσα θα είναι, δηλαδή. Πώς θα καταλάβω ότι αυτός είναι όντως ο δικός ο πατέρας. Αντί να το πούμε με άλλο τρόπο, το λέμε, ας πούμε, διπλωματικά και το απλό παιδάκι, επειδή δεν καταλαβαίνει το εξυπνότερο, θα κάνει. Και από εδώ καταλαβαίνουμε την νοημοσύνη του παιδιού. Ένα απλό τεστ παιδαγωγικό. Έτσι λοιπόν και στους Αγίους. Θα κάνουμε τον Άγιο σκέτο Άγιο και θα τον στολίσουμε, θα τον αγιογραφήσουμε όπως ταιριάζει. Συνιστάται. Και αυτό λέμε στους αγιογράφους, όλους τους Αγίους σιγά σιγά, κοιτάξτε να δείτε εδώ πέρα σιγά σιγά. Κάπου ίσως να υπάρχουν, ας πούμε, αλλά επειδή υπήρχαν οι παλιές εικόνες, δεν μπορούμε να τις αλλάξουμε. Αλλά οι νεότερες, Γεώργιος, Δημήτριος κτλ. Σκέτοι Άγιοι. Είναι η πληρεστέρα θεολογική τοποθέτηση επί των εικόνων. Αυτό είναι δηλαδή 100% όπως το λέγω. και οι καθηγητές της αγιογραφίας και άλλοι που διδάξουν τέτοια πράγματα και διαφωνούσαν και διαφωνούν ακόμη, δεν είναι. Τελικά, μετά από πολύ δούλευμα στο μυαλό τους και προσευχή, εκεί καταλήγουν ότι «Μα τον Άγιο θέλω εγώ, θέλω το άλογο του». Λέει, ήταν με το άλογο. Το ξέρω. Αλλά δεν ήταν μόνο με το άλογο του, ήταν και με άλλα πράγματα. Τι θα δείξω τώρα, εγώ θέλω τον Άγιο Γεώργιο. Σκέτω τον Άγιο Γεώργιο. Αυτό ακριβώς είναι. Όχι για να μην υπάρχει και το άλογο, αλλά διότι θέλω τον Άγιο. Φτάνει ο Άγιος. Δηλαδή το μάτι να πηγαίνει μόνο στον Άγιο. Να μην πηγαίνει και αλλού. Αν κάνω δίπλα και ένα ωραίο κοριτσάκι, δίπλα στον Άγιο, θα λέω πω ωραίο κοριτσάκι που είναι αυτό, αφήνω τον Άγιο. Πάει αλλού το πρόβλημα, δεν είναι. Θα συγκεντρώσουμε το νου μας, το μάτι μας, εκεί που πρέπει. Για να σκεφτώ αυτό που θέλω, για να ωφεληθώ, γιατί θα το δουν πολλοί. Αλλά όταν μάτι και τα μυαλά δεν είναι το ίδιο, θα σκεφτούν ανώμια. Κάποιος μου έλεγε, είχε δει την Αγία Εκατερίνη, παπική, μια παπική εικόνα, και την ερωτεύτηκε. Την ερωτεύτηκε από την εικόνα της, λέει. Να, λέει, πρόσωπο, να σώμα, λέει, για σχέσεις. Και τρελάθηκε, πήγε στο σπίτι και άνω κάτω, σκεφτόμενος αυτή την εικόνα, παρακαλώ. Και άρχισε να κάνει την αμαρτία, μόνος του. Σκεφτόμενος αυτή την εικόνα. Ποιος θέει τώρα για αυτή την αμαρτία? Ο αγιογράφος. Ο αγιογράφος δεν την έκαμνε για αυτό το πράγμα, ναι, αλλά όταν την έκαμνε τι ήταν, ουρανοπολίτης ήτανε. Πώς την κάνεις αυτή την Αγία, πόρνη θα την κάνεις. Θα προβάλλεις σώμα, πνεύμα θα προβάλλεις. Η εικόνα πρέπει να είναι πνευματοποιημένο σώμα. Δεν είναι φωτογραφία η εικόνα, είναι πνευματοποιημένο σώμα. Δηλαδή προβάλλεις την ψυχή του Αγίου, με όλα τα χρήματα του Αγίου Πνεύματος που φαίνεται ένα περίγραμμα σωματικό. Δεν μπορώ να ζωγραφίσω την ψυχή του Αγίου, αυτό δεν φαίνεται. Έτσι δεν είναι. Θα κάνω ένα περίγραμμα σωματικό με όλα τα χρήματα που είχε η ψυχή του, που είναι του Αγίου Πνεύματος. Άρα θα το κάνω αλλιώς το σώμα του. Για να οφειλούμε και να μην σκανδαλίζουμε, γιατί μερικοί σκανδαλίζονται. Βλέπετε, οι δυτικοί, επειδή δεν έχουν αυτή τη χάρη και την ευαισθησία, όλα τα κάνουν μεγεθυμένα, παραποιημένα, ρωμαλέ και πάει όλο το πρόβλημα. Άρα λοιπόν δεν οδηγεί στον Χριστό αυτή η εικόνα και η θέα. Πηγαίνει στο σαρκικό και στη διαστροφή πολλές φορές. Η αρχή κάνουν και γυμνά, πηγαίνει ακόμη χειρότερα το πράγμα. Τι, ομοφυλοφιλία θα το πάνε, δηλαδή, στην ανηθικότητα. Σιγά σιγά ο άνθρωπος, καθώς γνώρισε τον Χριστό, άρχισε να σκεπάζεται και να σκεπάζει τα πάντα. Η Παναγία μας, λόγω χάρη. Κοιτάξτε το ντύσιμο της Παναγίας και το ντύσιμο των συγχρόνων γυναικών. Για να δείτε, οι σύγχρονες γυναίκες, όχι μόνο Ελληνίδες, εάν μοιάζουν με την Παναγία μας, λίγο, μη λέμε λόγια, στα λόγια είμαστε πρώτοι, μοιάζουμε, δεν αξίζουμε. Να μην έχουμε παράπονο, έχουμε πρότυπο. Λέει, έτσι θα ντυθώ σαν την Παναγία. Κάπως δεν πρέπει. Τι εννοείς κάπως? Τώρα ο καθένας θα το καταλάβει μόνος σε αυτό το πράγμα το κάπως. Είναι και λίγο προσωπικό το θέμα. Έχουμε πρότυπα του ουρανού. Για να μιμηθούμε. Δεν θα κάνουμε μόνο τις εικόνες. Θα τους μιμούμεθα κιόλα, γιατί μετά δεν οφειλούμεθα. Μπορεί ένας αγιογράφος να κάνει ωραίες εικόνες και να κουλαστεί. Επειδή δεν πιστεύει, έχει κάποιο τάλαντο, από το Θεό το τάλαντο, κάνει τις εικόνες, ούτε νηστεύει, καπνίζει, μπορεί να αμαρτάνει και να αγιογραφεί. Μα δεν θα σε σώσει αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να κάνω τέτοια πράγματα για να σωθώ. Πρέπει να μετανοώ και να ταπεινώνομαι και να αγνίζομαι για να σωθώ. Είτε αγιογραφείς, είτε δεν αγιογραφείς. Αλλά όταν αγιογραφήσεις, χρειάζεσαι ακόμα πιο πολύ που κάνεις Αγίους του ουρανού. Και θα σου πούνε και Άγιε, καλά, έλα εδώ πέρα. Έχουμε καμιά σχέση, εμείς οι δυο ταιριάζουμε, εμείς οι δυο. Εσύ κάνεις εμένα, το θέλω εγώ, με ρώτησες. Χρεώνεσαι, μην με κάνεις. Το κάνεις για τα χρήματα, Χριστέ, μπορείς να γίνεις. Θα κολλαστείς. Οι Άγιοι έχουν εξουσία, θα μας τιμωρήσουν. Πρέπει να πάρουμε άδεια από τον Άγιο. Αυτοί έχουν παρησία, ας πούμε, τον Άγιο Γεώργιο. Πρώτα απ' όλα έκανε παράκληση, λέει, Άγιε μου, θέλεις. Σε παρακαλώ, λέει, θέλεις. Φτάνουν τα αμαρτήματα. Μην χρειαστώ και παραπάρω και κολλαστώ. Φτάνει, λέει. Θέλεις. Και αφού πήρε πληροφορία, τον έκανε τον Άγιο. Τον έκανε ωραιότατο. Ναι, αλλά αυτό τον βοήθησε να ζήσει πιο πολύ εν μετανία. Τα λέγατε.
Εσύ, παρακαλώ,
Είναι η αμαρτία να σχολιάζουμε τις κακές πράξεις των άλλων και δίχων ιεραρχών. Στην Κύπρο, οι ιεράρχες μας αλληλοκατηγορήθησαν, πολλά αλέκτησαν και γράφησαν.
Τα γνωρίζω. Αυτό που συνιστάται είναι όταν θα ομιλούμε να μιλούμε ανωνύμως και χωρίς ονόματα. Να ομιλούμε, να κρίνουμε και να κατακρίνουμε. Πρόσεξε το σκεπτικό. Να κρίνουμε και να κατακρίνουμε. Όχι ανθρώπους. Όταν λέει ο Χριστός μη κρίνετε ή να μη κριθείτε, πιο κάτω λέει τη δικαία κρίση κρίνατε, όχι ανθρωπάρχη. Δεν θα κοιτάξεις πρόσωπο έναν ανθρώπο και να επηρεαστείς. Θα κρίνεις για να συγκρίνεις. Να κατακρίνεις την αμαρτία και να αποκρίνεις την αρετή. Άμα δεν συγκρίνω, πώς θα εκλέξω. Έχω 10 ειδών μήλα διαφορετικά. Πρέπει να διαλέξω την καλύτερη ποιότητα, μου είπε, λέει κάποιος ο γέροντας. Πρέπει να δω από κάθε πλευρά ή και να γευθώσει, δεν είναι. Δεν είναι μόνο την τιμή, και στη γεύση.
Στηρίζοντα όμω τον δικό σου περίεργο ψήφιο, θα πει κάποιο.
Όχι.
Για τα κακά του άλλου.
Το θέμα δεν είναι ποιο θα βγει. Κάποιο θα βγει. Το θέμα είναι ότι αν εγώ χωρεθώ στην ψυχή μου, δεν με απασχολεί ποιο θα βγει. Γιατί εγώ μετά πότε θα θεραπευτώ αυτά τα πράγματα που έκανα. Είναι και προσωπικό λογαριασμό. Γι' αυτό οι παλιοί πατέρες, αν θα δείτε. Σε τέτοιες περιπτώσεις, κοιτάξτε να δείτε, ας πούμε, τους βίους των Αγίων, πώς εκλεγόντουσαν αρχιερείς. Όταν πέθανε ο Μητροπολίτης Κεσαρίας της Καπαδοκίας, παράδειγμα, και βγάλαν το Μέγα Βασίλειος, δεν είναι, συνήχθηκαν όλοι οι αρχιερείς και λέγανε ποιον θα εκλέξουμε δεσπότη. Πέθανε ο Μητροπολίτης, ας πούμε, ο κεντρικός, ας πούμε, ο αρχιεπίσκοπος θα λέγαμε, δεν ήταν. Τότε η Μητρόπολη της Κεσαρίας, ξέρετε, δεν είναι στην Μικρά Ασία, είχε πολλές επισκοπές. Ποιο θα εκλέξουμε κεντρικό. Και όλοι λέγανε εμένα. Όλοι λέγανε τον εαυτό τους. Εγώ, αυτός, εκείνος, μερικοί λέγανε και κάποιον άλλο για συνεταιρισμό. Και ομιλεί ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ο πατέρας, ο κατασάρκα πατέρας, που ήταν και αυτός δεσπότης, ονόματι Γρηγόριος. Και είναι στην νέα Καρβάλη, τη Καβάλα. Τα γελίψανά του. Τα φέρνω από την παλιά Καρβάλη. Ήταν κάπου 90 χρονών γέρο. Έχει πεθάνει η νόνα, η γυναίκα του. Και λέγει στην Ιερά Σύνοδο, εάν θέλετε να εκλέξετε πυγμάχο του σώματος, έχουμε κάτι γεροδεμένους ανθρώπους, θες δεν είναι, αρχιερείς, να βάλουμε αυτούς τους τύπους, θες δεν είναι. Όλοι καλοί και άγιοι είναι. Εάν θέλετε να εκλέξετε πυγμάχο του σώματος. Εάν θέλετε, λέει, να εκλέξετε πυγμάχο της ψυχής όμως, βλέπετε εκείνο τον κουκαλιάρι, τον παπά. Ονόματι Βασίλειος. Αυτόν θα βγάλουμε, λέει, η αρχιεπίσκοπο. Εκείνος είναι σκεύος του Αγίου Πνεύματος. Εμείς δεν θέλουμε τέτοιον τύπο. Τότε βγάλετε... Βγάλετε τέτοιο. Είναι δύσκολο. Κάποιος θα βγει, δεν είναι. Το θέμα είναι τι θέλετε εσείς. Πέστε μου, επειδή ήταν πιο ηλικιωμένος, μας, να σας προτείνω, λέει. Και του είπανε, εσύ πρότεινε, μας λέει. Και είπανε, εγώ εκλέγω τον Βασίλειο. Και εκλέξανε οι πατέρες τον Βασίλειο και τον χειροτώνησε. Μαζί με άλλος, Μητροπολίτη Κεσαρίας Καπαδοκίας και μετά πέθανε. Αυτός ο Βασίλειος χειροτώνησε τον γιο του, τον Γρηγόρη τον Θεολόγο, επίσκοπο Σασίμων και παπά και επίσκοπο. Βλέπετε, ας πούμε, η αγάπη και η ταπείνωση των Αγίων.
Δυστυχώς τώρα... το χρήμα της αγοράς δεν συγκλίνει.
Στα παλιά το χρόνια, που γινόταν η εκλογή ψήφο κλήρου και λαού, ξέρεις πως γινόταν. Πρώτα-πρώτα οι υποψήφοι ήταν σχεδόν ένας. Και λέγαν επί αυτού ναι ή όχι. Έβγαινε το ναι, έβγαινε όχι, τα λοιπά. Εάν έβγαινε το ναι, τον βγάζανε. Εάν έβγαινε όχι, δεν ξέραν ποιος είπε ναι και ποιος είπε όχι, ήταν όλοι αγαπημένοι, προτείναν κάποιον άλλον. Σπάνια προτείναν δύο ή τρεις. Διότι να μην έχει κανείς παράπονο εάν θα βγει, αν δεν θα βγει, κατάλαβε. Δηλαδή ετοιμάστηκα να βγω, τελικά δεν βγήκα, εντάξει, βγήκε κάποιος άλλος. Τώρα πώς θα νιώθω εγώ ψυχολογικά. Γιατί αυτός ο πόνος, κάποιος θα βγει. Σας πω, εμείς ξέρουμε ποιος θα βγει τώρα. Ο άλλος πώς θα νιώθει μετά. Ξέρετε η ψυχολογία σε αυτές τις περιπτώσεις πόσο άσχημη είναι, γιατί μετά Θα έχουμε μαχαιρώματα πισόπλατα. Πάλι λογισμοί. Πάλι κατηγορίες. Τον κατηγορήσα μια φορά, τον ξανακατηγορήσω πάλι δεύτερη φορά. Καταλαβαίνεις, με εννοείς. Άντε πάλι, άντε πάλι. Αυτά θα κάνουμε. Έτσι θα προχωρήσουμε μπροστά στην Εκκλησία. Το θέμα δεν είναι ποιος είναι. Το θέμα είναι ότι από αυτά τα σχήματα τα ανθρώπινα σωζόμαστε ή δεν σωζόμαστε. Πλωτίζουμε σε πάθη ή σε αρετές. Ο Θεός κάνει τη δουλειά του και ο διάλογος κάνει θυσίες δουλειές, νομίζω. Αυτό βλέπω εγώ τώρα. Και ο διάβολος είναι καλός έμπορος και κάνει χρυσές δουλειές. Λέει, εσείς κάνετε τη δουλειά σας και εγώ θα είμαι κερδισμένος. Δεν τον απασχολεί ποιος θα βγει. Το θέμα είναι από όλα αυτά τα σχήματα, εγώ αυτός να κερδίσει πιο πολλούς ψήφους με τα αμαρτήματα που θα κάνουν στο φουλ όλοι, ας βγει, λέει. Όποιος και να βγει, εντάξει. Κέρδισε, κέρδισε. Γιατί να μην κερδίσει ο Χριστός και ατομικά ο καθένας και να πει, Χριστέ μου, εσύ ποιον θέλεις. Ωραία, θα σου πω ποιον θέλω. Έκανες νηστεία, έκανες παράκληση, δάκρυσες, γονάτισες, προσευχήθηκες, εκλιπάρισες. Πώς κάνουν οι παλιοί πατέρες. Και οι πατέρες τι λέγανε, όχι εμένα τον άλλον. Όχι εμένα εκλέξτε με. Δηλαδή ο καθένας ήταν αποποιούντο τις ευθύνες. Λέει εμένα ποτέ. Εκλέξαν κάποιο για επίσκοπο, εν αγνία του. Και όταν το έμαθε, λέει, πάτερ μου ήρθε από τα βουνά. Το έμαθες, λέει, συγχαρήκε. Ναι, τι συγχαρήκε. Σε βγάλανε σπότινες. Εμένα, ναι. Πω, πω, πω. Μπήκε μέσα στο κελί του, πήρε τα πραγματάκια και πιάγεσαι να πηγαίνει μέσα στο βουνό. Και τον κυνηγούσαν από πίσω να τον πιάσουν και να τον χειροτονήσουν. Και λέει, σταματήστε, γιατί κόβω και τη μύτη μου, κόβω και τα αυτιά μου, βγάζω και τα μάτια μου, λέει. Δεν λέω εγώ τέτοιους σπότες, λέει. Δεν. Μα γιατί, πάτερ μου, κάτι κάποιον άλλο και εγώ θα είμαι κοντά του. Εγώ δεν θέλω. Είναι ένα παράδειγμα. Δεν θα εφαρμόσουμε αυτό το παράδειγμα. Το παράδειγμα αναφέρεται για τη τιμή αλλήλως προηγούμενη. Είναι κάτι το πολύ πολύ όμορφο. Δηλαδή πόσο θα ήταν όμορφο, ας πούμε, μιλάω τώρα πιο γενικά, να ήταν ένας ο υποψήφιος. Και όλοι επί αυτού ναι ή όχι, γιατί το θέμα δεν είναι να βγούμε αυτός ή αυτός, κάποιος θα βγει, αλλά πρέπει αυτός που θα βγει να είναι ο πατέρας όλων των πατέρων. Ο γενικός πατέρας, ανεξάρτητα από τη σωματική του ηλικία. Στο πνευματικό τον κόσμο δεν μετράει η σωματική ηλικία, μετράει η πνευματική ηλικία και η πνευματική εμπειρία. Μπορεί να είναι 40 χρόνια και να έχει εμπειρία 500 χρόνων. Και άλλωστε είναι 100 χρόνων και να μην κατέχει. Λέει, είδες διάβολο, όχι. Μάμα είδες διάβολο, πώς θα μιλήσεις περί διαβόλου, τι θα μιλήσεις. Ό,τι σου λέει το μυαλό σου, ό,τι διάβασες από τα βιβλία, θα κάνεις κάπου λάθος, θα την πατήσεις πανηγυρικά. Πρέπει να έχεις εμπειρία. Έπεσες από το λεξίπτωτο, έπεσες, όχι, δεν έπεσε, πώς θα κατεβαίνουμε κάτω. Δηλαδή κάποια εμπειρία πρέπει να υπάρχει. Καλή είναι η γνώση, αλλά στα πνευματικά υπολογίζεται πρώτα η εμπειρία, μετά η γνώση. Άλλο έμπειρος, άλλο μορφωμένος. Γι' αυτό βάζαν τον πιο πολύ έμπειρο, που να είχε εμπειρία δαιμόνων, εμπειρία αγγέλων, εμπειρία Αγίων, Χρήστο εμπειρία, εμπειρία με τον Κύριο και λέγανε μας τη συνείδησε του συνόλου αυτό είναι ο έγκριος. Μα πριν εκλεγεί ήταν ψηφισμένος στις τας καρδίας όλων σαν κοινός πατέρας, έτσι δεν είναι. Και ήρθε η ώρα, δεν έλεγε αυτός, σας παρακαλώ Χριστέ μου να πεθάνει ο μπαμπάς να γίνω εγώ βασίλης. Όχι έτσι, μπορεί να πεθάνει νωρίτερα. Ποτέ κανείς δεν ήθελε να κυβερνήσει, ποτέ κανένας. Γιατί αυτό είναι περηφάνεια, αλλά τα έφερε ο Θεός έτσι, οπότε και ο καθένας στην ώρα του δοξάστηκε και τιμήθηκε και σώθηκε και αγίασε. Εγώ το είχα κάνει μια επίσημη ομιλία εδώ πέρα ότι μέχρι και τον Πέμπτο Άγιο είχα πάει στον Άγιο Ηρακλείδιο, τότε ήταν η Γιάννησα Χαριθέα. Και στον Άγιο Ηρακλείδιο κοντά στη Λευκοσία που είναι, ναι, τον κύριο Νικολαίδη, τον ξέρετε τον Νικόλα, που έχει μια κόρη εκεί πέρα μοναχή. Ναι. Ήταν λοιπόν τώρα είναι η προδρόμη μοναχή, η Γερόντισσα. Τότε ήταν η Χαριθέα. Αγία Γερόντισσα αυτή. Και μιλούσαμε ώρες πολλές με τη Γερόντισσα αυτή. Πολλές ώρες. Μέχρι και τον 5ο αιώνα στην Κύπρο όλοι οι επίσκοποι είναι Άγιοι. Όλοι. Όλοι. Μα όλοι. Τα μαρτυρολόγια και τα συναξάρια όλων των Αγίων είναι μοναδικό φαινόμενο σε αυτή τη
στιγμή. Ονομάζεται Αγίου στον
Αγίου. Ναι, ναι. Είναι μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο. Στον κόσμο. Γιατί ο Απόστολος Βαρνάβας με τον Απόστολο Παύλο είχαν συμφωνήσει με τον Άγιο Λάζαρο που τον κάναν κητίο της Λάρνακας σημερινής, πώς θα είναι η διαδοχή των αρχιερέων, δηλαδή ποια είναι τα μυστικά κριτήρια για να γίνει κανείς επίσκοπος. Μα το είπε η ίδια λέξη, επίσκοπος θα γίνεις, που σημαίνει θα επισκοπείς στο τριμερές της ψυχής σου. Απαθέστατο σώμα, θα μπορείς να ελέγξεις όλους τους λογισμούς, όποιος λογισμός περνάει σε επίσκοπος. Θα λες, αυτός είναι του διαβόλου, αυτός είναι του αγγέλου, αυτός είναι του Αγίου, αυτός είναι δικός μου και αυτός είναι βλακία στον κύφο. Εκλέγουμε και απορρίπτουμε. Είμαι στην κορυφή και επισκοπεύω. Δηλαδή, εκ της εμπειρίας βγήκε η λέξη αυτόν τον άνθρωπο, τον αρχιερέα δηλαδή, δηλαδή πώς θα τον ονομάσουμε. Ήταν ο διάκονος, ο αιρεύς και ο αρχιερεύς. Αυτόν τον αρχιερέα που είναι η κορυφή, ο πατέρας του πατέρα, πώς τον ονομάσουμε, επίσκοπο. Γιατί θα τον ονομάσουμε επίσκοπο? Γιατί αυτός πρέπει να επισκοπεύει στην ψυχή του και να επισκοπεύει στους λογισμούς του ποιμνίου του, ότι όποιος εχθρός, αιρετικός, κακόβολος άνθρωπος πλησίαζε, ο επίσκοπος του κατάλαβε αμέσως του διαπνεύματος Αγίου. Θα είναι ότι και λέει, κοιτάξτε, ήρθε ο τάδε, έχει αυτό το δαιμόνιο, έχει αυτή την πλάνη, προσέξτε, διδάσκει και αυτά. Θα τον απορρίψουμε, δεν τον εξαφανίσουμε, θα τον οθετήσουμε να μετανοήσει. Αν τον εξουδενώσεις, πώς θα καταλάβει ότι, ας πούμε, τον αγαπάς και θες το καλό του? Αυτός προμήθηκε. Αλλά ήταν επίσκοποι, επισκοπεύουν στο θέμα αυτό, όχι εξουσιαστικά. Εγώ θα γίνω και κανένας άλλος. Και μετά το παίζουμε εξουσιαστικά. Μας πλησιάζει κανένας, αφορισμός και κατάρρευση. Δεν είναι έτσι. Χτες διάβαζα περί κατάργειας, γενικό βιβλίο, δεν είναι. Περί κατάργειας του επισκοπικού αξιώματος. Περί κατάργειας. Ήταν μια άποψη ενός γέροντος και έλεγε. Οι 12 Απόστολοι ήταν οικουμενικοί επισκοποί, δεν είναι. Αυτοί χειροτώνησαν τους 70 επισκόπους, δεν είναι, Αποστόλους, τοπικούς επισκόπους σε κάθε επισκοπή. Τον Τίτο, τον Τιμόθεο, στην Έφεσο, στην Κρήτη και ούτω καθένας, δεν είναι. Τον Ιάκωβο Δελφόθεο, ο Χριστός τον έκανε, δεν είναι. Ο κάθε ήταν τοπικός επίσκοπος. Οι 70 χειροτώνησαν τους Αποστολικούς Πατέρες, δεν είναι. Αυτή είναι, ας πούμε, η πρώτη φρουνιά, η πρώτη γενιά. Ακόμη ζούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ήταν περίπου 95 χρόνια από αντίδραση στα 100. Και γράφοντας την Αποκάλυψη, τι του λέγει ο Θεός? Να υπείς σε μερικούς επισκόπους των εκκλησιών της Μικράς Ασίας ότι είναι Νικολαίτες. Είπε εις τον άγγελο της τάδε εκκλησίας, στον αγγελιοφόρο, δηλαδή τον επίσκοπο, αυτός ήταν ο άγγελος της κάθε εκκλησίας, ότι δεν πηγαίνει καλά. Δηλαδή είναι πρώτη με δευτέρα γενιά φουρνιά επισκόπων και ήδη οι αρχιερείς άρχισαν να χαλάνε. Και ζει ακόμη ένας και το γράφει μέσα, έτσι δεν είναι? Τώρα που περάσαν 100 γενναίες ανθρώπων και αρχιερέων, μιλάω γενικά, αυτό ισχύει και για τους μοναχούς και τους ιερείς, τους διακόνους και τους λαϊκούς, έτσι δεν είναι? Πόσο μόνο και τους αρχιερείς. Αλλά δεν είναι ο λόγος κατά των αρχιερέων, είναι μια κατιούσα οδός. Εάν στην πρώτη γενιά είχαμε αρχίσει να χαλάμε, μετά από 100 γενιές, πού βρισκόμαστε? Ονόνοητο. Το πρόβλημα είναι γιατί χαλάει ο άνθρωπος. Τι είναι αυτό που τον κάνει να χαλάει? Ότι αυτό που θα πάρει είναι μια ιδιότητα, εξουσία, αλλά είναι εξουσία κατά του διαβόλου και υπέρ σωτηρίας του ανθρώπου να τον διακονήσει, όχι να τον κυβερνήσει, όχι να τον εξουσιάσει, θα τον υπηρετήσει. Ο Χριστός ήθελε να υπηρετήσει και υπηρέτησε. Εάν λοιπόν δεν υπηρετήσω, θα δικτατορήσω. Άρα από τα δύο θα πηγαίνω. Και τα δύο μαζί δεν ταιριάζουν. Αυτό ακριβώς είναι. Δηλαδή από εκεί αρχίζουμε και χαλάμε, ότι κρατάμε την ιδιότητα και λέμε, ωραία, έκανα τώρα την πάπια, έκανα τον ταπεινό, τον Άγιο, τον καλό, τέλος πάντων μέχρι να πάρω τη θέση. Την πήρα τη θέση, τώρα να δείτε τι θα γίνει. Δηλαδή, τι θα γίνει, λέει ο διάβολος. Τι θα γίνει, νομίζεις? Θα σε φάω ζωντανό. Αν νομίζεις έτσι, από τώρα θα πας στην κόλαση. Δηλαδή, είναι και ο εχθρός μπροστά, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι. Για θα πω, Θεέ μου, ήλιος. Να απαλλαγούμε τώρα. Μετέρασα, πώς θα γίνει? Αρχίζουν οι συνειδήσεις λειτουργούν διαφορετικά. Πρέπει να έχουμε άνθρωπο του Θεού να κατεβαίνει η χάρη στο Αγίου Πνεύματος μέσα του ανθρώπου, του αγωγού αυτού του πράγματος. Δεν θα ζήσουν και πολλά χρόνια, αλλά να σωθούν και να γιάσουν. Γι' αυτό βγαίναν Άγια, λείψαν και ήταν Άγιοι, γιατί ήταν όλοι δοχεία του Αγίου Πνεύματος, οι αρχιερείς. Και όλοι πραγματικά υπηρέτησαν το σύνολο, υπηρέτησαν. Πρέπει να θυσιαστείς όπως ο Χριστός για να σωθείς και για να αγιάσεις. Αν δεν υπηρετήσεις όλους, δεν αγιάζεις. Δεν είναι τόσο εύκολο. Άλλο να σωθείς. Η σωτηρία είναι κάτι άλλο. Πολύ είναι στον Πάρισο, αλλά μιλάμε για αγιότητα που αυτοί έχουν παρουσίαση στον Θεό και έχουν κάνει τα θαύματα. Οι επίσημοι Άγιοι δεν είναι απλώς ζωσμένοι, είναι στρατηγοί, πώς το πω. Δεν είναι απλώς φανταράκια του Παραδείσου. Και αρχιερεύς Άγιος είναι τόσο... δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί η ιδιότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη και πρέπει ήδη να είναι τόσο πολύ ταπεινός και τακτοποιημένος για να μπορεί μετά να θεραπεύει τους άλλους. Δεν θα είναι νοσοκόμος, θα είναι χειρουργός που σαν γιατρός ήδη έκανε χιλιάδες χειρουργίες με αρέσεις επιτυχίες και να γίνει μετά αρχιερεύς, ξέρω εγώ, υπουργός υγείας. Θα πάρει τη θέση. Δεν ξεκινήσει κατευθείαν, ας πούμε, έναν φοιτητή, τον κάνουν κανεί υπουργό παιδείας ή υγείας. Αυτό δεν ξέρει ακόμη. Έχει την εμπειρία. Μπορεί να κάνει στατικό να μόλι έρθει την Ευελπίδα, όσο και καλό παιδί να είναι. Καλό παιδί είναι, σαν όλα αυτό θα γίνει, αν έχει το Θεό. Αλλά νωρί δεν κάνει ακόμη. Η απειρία είναι. Άλλο καλό άνθρωπο και άλλο έμπειρο. Ο αμαρτωλό έμπειρο είναι ανώτερο από τον άπειρο καλό. Έχει την εμπειρία. Η εμπειρία με τα χρόνια έρχεται, σιγά σιγά. Πώς λένε τα άσπα και τα μαλλιά κοντά με τα χρόνια να τα βάψουμε, τα λευρώσουμε. Σιγά σιγά σιγά, με στόνι, οριμάζει, δένει, εν Χριστώ. Και μετά όμως είναι χρησιμότατος. Θυμάστε εκείνο το παραμύθι που έλεγε ένας βασιλιάς για να βασιλεύσουν, λέει, ναι, πρέπει να θανατώσουν όλα αυτά τα γεροντάκια, τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Αυτός επειδή αγαπούσε τον παπά, τον έκλειψε μες στο πιθάρι. Και θανατώθηκαν όλα τα γεροντάκια και μετά ζούσαν μόνο οι νέοι. Και έγινε μετά ένας πόλεμος και δεν ξέρανε οι νέοι την εμπειρία στο πώς να νικήσουν. Και πήγαινε να ρωτάει τον παπά του. Πώς πρέπει να νικήσουμε, λέει, εσύ πατέρας ανέρωσε, πώς έχεις νικήσει. Λέει, πρέπει να κάνει αυτό. Και έγινε λοιπόν μετά αυτός επειδή νίκη, το κάνω αυτό όπως ήταν και του λέγανε οι άλλοι. Λέει, εσύ πού ήξερα αυτή την εμπειρία. Και του είπα ότι υπάρχει κάποιος παππούς που είναι έμπειρος ακόμη. Παραμύθια αυτό είναι, από τα παραμύθια, τα καλά παραμύθια. Αλλά αυτό όμως βρήκε εφαρμογή, ότι η εμπειρία είναι κάτι το οποίο είναι χρησιμότητα στη ζωή μας. Οι γέροντες, όσο παραπλύνουν συστηματικά, τόσο πιο πολύ είναι χρήσιμοι και πολύτιμοι λόγω της εμπειρίας. Άσχετα αν μερικοί δεν τους θέλουν. Ήταν ένας νέος που μέναν εκεί οι γονείς και τα παιδιά μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, μόλις αισθανίστηκε και αυτός ηλικιωμένος, τον έβγαλε από το σπίτι του, τον παπά. Εσύ δεν χρειάζεται να πας στο γυροκομείο. Φεύγοντας για το γυροκομείο, ο πατέρας, ας πούμε, λέει, εντάξει παιδί μου, φεύγοντας, του λέει, παιδί μου, λέει, να σου δώσω μια τελευταία συμβουλή. Δεν τη θέλω, λέει. Εγώ θα τη δώσω και εσύ πρέπει να τη σκουπίδια. Λέει, για να ακούσω. Λέει, αυτό το σπίτι το φτιάξα εγώ, λέει. Όλα αυτά τα υπάρχοντα μέσα είναι δικά μου. Εγώ σε γέννησα. Και λοιπόν, εγώ σε μεγάλωσα, εγώ σε ενέθριψα. Εγώ σε έβαλα διάδοχο το θρόνο. Εγώ. Θα μπορούσα να βάλω κάποιον άλλον. Θα μπορούσα να σε αποκληρώσω. Μπορούσα να το κάνω. Εγώ έγραψα με τη θέλησή μου τη διαθήκη μου όλοι σε σένα. Όλοι. Είσαι δικός μου. Σπλάχνα μου. Δεν είναι αγάπη αυτό. Καταλαβαίνει. Και εσύ το έτσι με συμπεριφέρεσαι. Δηλαδή, έτσι θα περιμένεις από τα παιδιά σου. Είναι λεπτό το πράγμα. Δηλαδή, κανείς παίρνει μια θέση, αλλά λέει όλα αυτά που τα φίλω στον πατέρα μου το φίλο δεν είναι. Μα είναι όλα δικά του. Δεν έχει σημασία αν είναι. Είναι όλα δικά του στην ουσία, εφόσον είναι ακόμη στη ζωή. Πρέπει να θαυθεί, έτσι δεν είναι. Και μετά πάλι δικά του, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε, εγώ έχω αυτή την ιδιότητα, αλλά αφού είναι ακόμη στη ζωή, έτσι δεν είναι. Θα κλείνω τον αυτιά μου, είναι ο πατέρας μου. Είναι κάτι που ο Χριστός το παρακολουθεί με λεπτομέρειες, προσέξτε. Εφόσον είναι στη ζωή, οφείλεις να αποδίδεις την τιμή όπως λέει το Ευαγγέλιο, τίμα. Δεν λέει τίμησον ή τιμήσατε, τίμα. Πάντοτε θα τιμάς και μετά το θάνατο, αλλά κυρίως σε ζωή. Και ειδικά σε αυτή την τρίτη ηλικία που είναι, ας πούμε, λίγο δύσκολη ηλικία. Είναι μερικά γεροντάκια που είναι σπίτι για άνθρωπο και τα σπουδαιώντε δεν είναι και στο μυαλό και στο σώμα εντάξει. Αλλά όμω νωρί παραπλήζονται και κάθονται στα καροτσάκια, στο κρεβατάκι, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Άταφο νεκρό. Δύσκολα δεν είναι. Και άμα βρίσκουν αυτό που θέλουν. Ναι. Να δει λογισμό. Πω λογισμό. Λέει Θεέ μου να πεθάνω σιγά σου. Θέλει να ζήσει, αλλά δεν θέλει να βλέπει αυτή την κατάσταση από του δικού του. Να μην σα κουράσω περισσότερο. Λοιπόν, αξίζει αυτή η θεραπεία της καρδίας μας για να αξιωθούμε το μακαρισμό του Κυρίου μας. Διαφορετικά, θα προσπούν οι Άγιοι Πατέρες από την εμπειρία ότι ο ακάθατος δεν θα δει ποτέ τον Κύριο. Δεν λέγουν ο αμαρτωλός δεν θα δει τον Κύριο, γιατί όλοι αμαρτωλοί είμαστε. Λέγει ο ακάθατος. Ο καθαρός στην καρδία θα δει, ο ακάθατος δεν θα δει. Ακάθατος είναι ο ισοβίος και εν γνώση αμετανόητος. Της εστί ακάθαρτος, ο αμετανόητος. Όχι αμαρτωλός. Γιατί πολλοί αμαρτωλοί και βαρύτερα αμαρτωλοί και σωθήσαν και αγιάθανε. Και τους τιμούμε ως Αγίους. Γιατί μετανοήσαν και η μετάνοια τους τακτοποίησε και πέραν και την χάρη του πνεύματος, ορίστε. Αλλά ο ακάθαρτος είναι αυτός που δεν έχει διάθεση, με γνώση δεν έχει διάθεση να μετανοήσει και λέει όχι. Εντάξει, και ο Θεός δεν εκβιάζει το αυτοεξούσιο, οπότε μόνο στο κόβει το καλώδιο και μείνει στο σκότος. Ενώ είναι ηλεκτρολόγος, δάσκαλος ηλεκτρολογίας. Κόβει το καλώδιο, κατέβαζε το γενικό, λέει γιατί είναι σκοτάδι. Ο ηλεκτρολόγος τώρα λέει. Αυτός κατέβαζε το γενικό, λέει γιατί είναι σκοτάδι. Καλά, έχασε το μυαλό σου. Δεν ξέρεις. Ξέρω, λέει. Και ρωτάς γιατί είναι σκοτάδι. Ναι. Αφού εσύ έκανες αυτό το πράγμα. Γιατί το έκανες. Έτσι λέει το έκανα. Άνεψε το διακόπτη. Όχι. Ανέβασε το γενικό. Όχι. Δεν θέλει να μετανοήσει τώρα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάτι έπαθε ο νους του. Δαιμονίστηκε ο νους του. Είναι δαιμονισμός του νους. Έφυγε η φυσική διάκριση. Έφυγε ο έλεγχος της συνειδήσεως. Κάτι έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Να μην χαθεί αυτό το πράγμα που μας χαρακτηρίζει ως πνευματικούς ανθρώπους. Ας πούμε και ταπείνος λιγάκι και πιστούς. Αυτά. Καλή ξεκούραση σε όλους. Θα τα πούμε πανηρικά το πρωί. Καλό παράδεισο να έχουμε όλοι μας.
Όλοι, θα μας φωτίζει
όλοι.